βραδιά.
Καλησπέρα, Αστέρη.
Επιτέλους.
Επιτέλους, όντως, παίζει μια χαρά. Δεν μου λες...
live. Για πες.
Να, όχι, δεν είμαστε live.
Θα το βγάλουμε τουλάχιστον.
Όχι.
Γιατί ρε βαράγιο.
Δεν μπορώ τώρα, θα σου πω κιόλας. Βλέπω ότι ξεκίνησε στο Friend Feed ένα τέτοιο. Έγραψες ένα... Α, δεν το ξεκίνησες. Είδα στο Friend Feed, άλλαξες το status στο Google Talk.
Ναι.
Και εμφανίστηκε No Name Cast 10.
Ναι.
Στο Friend Feed. Οπότε, σκέφτομαι ότι από εδώ από κάτω μπορούμε να βάζουμε τις σημειώσεις.
Στο Friend Feed κατευθείαν από πάνω εννοείς.
Ναι.
Ναι, γίνεται και αυτό. Γιατί να μην βγούμε live όμως. Κρίμα είναι. άμα δουλέψει...
γιατί δεν το ήξερα ότι θα δουλέψει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα σήμερα, ήμουν άρρωστος και γύρισα σπίτι πιο νωρίς και έπεσα για ύπνο και ξύπνησα πριν από ένα τέταρτο. Χαπακώθηκα και σηκώθηκα τώρα. Λες να το δοκιμάσω. Φοβάμαι πάλι μην...
Όχι ρε, σιγά, γιατί όχι. Μπορούμε να το κάνουμε και μετά. Καλησπέρα.
Καλώς στο Γιώργο.
Όχι Γιώργο, ο Νίκος.
Γεια σου Νίκο.
Καλά κατάλαβα.
Νίκος αναγνώστου. metablogging.gr και nikan_.gr στο Twitter. Νίκο, δουλεύει αυτό?
Ποιο?
Με τα δύο Twitter.
Μια χαρά. Το ένα έχω μόνο αγγλικά, στο άλλο μόνο ελληνικά και δεν έχω καμία σύγχυση στο κεφάλι μου.
Δεν σε προβληματίζει?
Καθόλου. Άμα χρησιμοποιείς ένα client έτσι από αυτούς που υποστηρίζουν πολλαπλούς λογαριασμούς, δεν έχει θέμα. Αν έχει κάτι απλό ή ξέρω εγώ αν πρέπει να πηγαίνεις από web σελίδα σε web σελίδα, είναι πρόβλημα.
Να. Όχι, λέω να σε προβληματίζει το πού να κάνω post τώρα αυτό το τη γαμάτη είδηση για το για τον Έλληνα που βραβεύτηκε διεθνώς.
Αυτό αφορά τους Έλληνες, αλλά αν η πηγή είναι στα αγγλικά θα χρησιμοποιώ τον αγγλικό λογαριασμό. Αν είναι κάτι που είτε είναι θεματολογικά ελληνικό είτε είναι στα ελληνικά, χρησιμοποιώ τον ελληνικό. Άμα θέλω να γκρινιάξω επίσης, χρησιμοποιώ το ελληνικό κυρίως.
Ωραία. Δεν σε βλέπω καθόλου προβληματισμένο, οπότε δεν θα συνεχίσω.
Τέλει και εγώ αυτό θα έκανα, αλλά το ξεκίνησα, δηλαδή πέρασε πάρα πολύ καιρός που είχα ένα λογαριασμό και τελικά προσπαθώ να κάνω το second best thing, ας πούμε. Δηλαδή να μπορώ να κρατάω τον κόσμο, να τον ενδιαφέρον του κόσμου ασχέτως να χρησιμοποιώ δύο γλώσσες. Οριακά τα καταφέρνω κι εγώ πάντως. Δηλαδή, ώρες-ώρες λέω κι εγώ μήπως να το κόψω, ας πούμε, να κάνω δύο accounts, αλλά τώρα είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή, εσύ όταν το έκανες ήδη είχες αρκετό κόσμο που σε διάβαζε. Μεταφέρθηκαν όλοι. Δηλαδή...
σχεδόν όλοι, ναι.
Καλά, ήταν και στην αρχή που ήταν κάπως...
Ήταν πιο manageable.
Ναι. Εύκολα, ναι. Και ήταν και ο κόσμος πιο... Κόσμος που είναι εξοικειωμένος με αυτά τα πράγματα και... Ξέρει τι θέλει να παρακολουθεί, τι δεν θέλει.
Να προτείνω κάτι.
Για
να επιχειρήσουμε να το βγάλουμε live και μετά, άμα δουλεύει, να πούμε στον κόσμο.
Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν. Καλά, μιλάτε εσείς άμα θέλετε. Καλά, έτσι κι αλλιώς περιμένουμε ακόμα το Δημοσθένη.
Εγώ να σου πω για αυτό το θέμα το διπλού λογαριασμού. Επειδή πολλοί έχουν επιλέξει τη λύση να γράφουν μόνο στα αγγλικά, το οποίο το θεωρώ ψιλοξενέρωμα για τους Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να συνεννοείσαι με τους ανθρώπους της δικής σου χώρας στα αγγλικά.
Sorry, είχα τηλέφωνο. Τι έλεγες, Νίκο?
Μίλαγα μόνος μου. Έκανα podcast μόνος μου. Λέω ότι το θεωρώ ψιλοξενέρωμα τη λύση που έχουν επιλέξει κάποιοι να μιλάνε μόνο στα αγγλικά στο Twitter.
Ναι, γιατί έχουν. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα όσο και να θέλω. Γιατί μερικές φορές, να το πω λίγο έτσι λαϊκά, μερικές φορές θέλω να ρίξει ένα γαμοσταυρίδι στη γλώσσα σου την μητρική και δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
Έχεις δίκιο. Όχι, αλλά είναι και περίεργο. Τώρα φαντάσου να σου λέω, να σε συναντώ στον δρόμο και να σου λέω Hi Asteris, how are you?
Όχι, okay, το Hi είναι λίγο γελίο. Αλλά τώρα όταν μιλάς για ένα θέμα, ξέρω εγώ, όπως public data και δημόσια δεδομένα και είναι γενικότερα. Εγώ κάπως έτσι το κόβω. Δηλαδή, όταν κάνω μια συζήτηση, ας πούμε, τελείως τεχνική με τον Κασελάκη, για παράδειγμα, προτιμώ να την κάνω στα αγγλικά γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και κόσμο που δεν είναι Έλληνες. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι η ειδοποιητική διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ψώνιο, ας πούμε, τόσο.
Ενώ όταν μιλάς για το καλύτερο σουβλάκι, ξέρω εγώ, της ναι. Αττικής, είναι λίγο γελίο. Χωρίς νόημα καταρχήν να το κάνεις στα αγγλικά και δεύτερον είναι και δύσκολο να το κάνεις στα αγγλικά.
Πάντως είναι και το άλλο, δεν ξέρω. Είναι λίγο ζώρικο αυτό, ας πούμε, το θέμα της γλώσσας, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ξέρεις κάποιες γλώσσες και τις αγαπάς και τα λοιπά, ας πούμε, είναι κάπως δικαίωμά σου, ας πούμε, να μιλάς όποια θέλεις, δηλαδή, χωρίς αυτό το πράγμα να ακουστεί λίγο ψωνισμένο, ας πούμε, αλλά πες ότι ξέρεις 5 γλώσσες, έτσι, λοιπόν. Γιατί να μην γράφεις, και, δηλαδή, για μένα το Twitter είναι λίγο πιο. Το Twitter και όλα τα μέσα τα παρόμοια, βέβαια, είναι λίγο πιο έτσι απελευθερωμένα από την επικυριαρχία της μίας γλώσσας, κάπως. Είναι λίγο πιο πολυβαβέλ και έχει την πλάκα, ας πούμε. Το είχα πει και την άλλη φορά, νομίζω, ότι έχω κόσμο που γράφει και σε άλλες γλώσσες και δεν με χαλάει πολύ. Άμα τουλάχιστον ας πούμε, είναι ένα κομμάτι της ροής τους στα αγγλικά και μπορώ να το καταλαβαίνω. Εντάξει, βλέπω κινέζικα, βλέπω πορτογαλικά, ας πούμε. Δεν με ενοχλεί πολύ, ας πούμε. Ίσως να το φιλτράριζα το περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες, άμα υπήρχε ένα τρόπος. Αλλά ας πούμε, πιο πολύ με ενοχλεί το spam παρά όταν κάποιος.
Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο από όλες αυτές τις εφαρμογές. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό να βάλουν ένα φίλτρο γλώσσας, ένα language filter, και δεν το κάνει κανείς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλά, εδώ Unicode δεν βάζουν. Τι λέμε
γιατί κανένας δεν έχει την ανάγκη. Κανένας, κατάλαβες τι λέω. Κανείς από αυτούς που κάνουν το development δεν έχει την ανάγκη.
Γιατί ξεκινάει από την Αμερική όλα, που τα αγγλικά είναι βασίλισσα γλώσσα.
Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Ας πούμε, δες στο Twitter τώρα. Έτσι. Για να το κάνω αυτό θα ήταν με τα πληροφορία. Θα ήταν ένα εξωτερικό tag, ας πούμε. Αλλά εδώ πέρα βέβαια έχουμε το πρόβλημα ότι το Twitter θέλει να είναι simplistic, ας πούμε.
Δεν αστερή. Θα μπορούσε να γίνεται πολύ απλά και στο client.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ έγραψα σήμερα κάτι σε μια υπηρεσία που θα την αναφέρουμε πιο μετά και μου είπε, μου έβγαλε, δεν υποστηρίζουμε ελληνικά, γιατί έβαλα μια ελληνική λέξη. Κατάλαβα από το Unicode, είδε πού είναι οι χαρακτήρες που βρίσκονται, σε ποιο range βρίσκονται οι χαρακτήρες που έβαλα και σου λέει αυτό είναι ελληνικά και δεν το υποστηρίζω. Αλλά κατάλαβε από το Unicode.
Η Google έχει στο API της function που κάνει αναγνώριση γλώσσας. Θα μπορούσες λοιπόν στο client κάθε φορά που έρχεται ένα tweet να το καλείς, να βλέπεις τι είναι και να το βγάλεις αντίστοιχα. Ας είναι που δεν μπορείς να το υλοποιήσεις και σχετικά εύκολα μόνος μου.
Εδώ βλέπεις το Twitter για παράδειγμα, η κατεξοχήν επιλογή του, ας πούμε, δεν είναι το Unicode. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι, είμαι σίγουρος ότι έχει διώξει πάρα πολύ κόσμο, και αυτό είναι πολύ κακή πρακτική εκ μέρους των developers, ας πούμε. Μπαίνουν μέσα και βλέπουν συμβολάκια για τη γλώσσα τους. Και λέει, α, δεν υποστηρίζει και φεύγουν. Άμα το ψάξεις, υπάρχει επιλογή. Αλλά και από την αρχή δεν το είχαν. Εγώ θυμάμαι την πρώτη έκδοση του Twitter, το οποίο δεν είχε Unicode support. Ναι, δεν του νοιάζει κιόλας. Δηλαδή, είναι και αυτό το ζήτημα, ας πούμε. Κακός βέβαια, γιατί δεν ξέρω, στην κοινότητα open source τουλάχιστον βλέπεις ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουν αντιμετωπίσει από την αρχή, το localization. Θέλουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του και την υποστηρίζουν, ας πούμε, γενικά. Ίσως θέλει πιο πολύ πίεση.
Να κάνουμε ακτιβισμό για τη γλώσσα.
γιατί όχι. Όχι για τη δικιά μας, για όλες τις γλώσσες.
Ναι.
Θες μερικές υπηρεσίες όπως είναι... πώς το λένε, της TransFX του Γλέζου που θα απλοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια περίπτωση να παίζει live τώρα.
Έστειλα tweet να δούμε, αν μπει κόσμος να μας πει. Ποιοι άλλοι θα είμαστε σήμερα? Ο Δημοσθένης νομίζω είναι στο αεροπλάνο.
Ο Γλέζος είναι στο αεροπλάνο. Λοιπόν, okay. Νομίζω μόλις ότι παίζει.
Ναι, παίζει. Μόλις είχα ηχό. Είχα φορτωμένη τη θελεία του live και άκουγα ηχό. Λοιπόν, Νίκο, για πες. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Έχω να σε δω από την εκδήλωση του στον Μπενάκη.
Ναι. Έχει πέσει πίεση γενικά αυτό το κοινό. Γι' αυτό έχω κόψει και τα podcast. Αυτό λέγα στο Twitter προηγουμένως.
Πάντως βρίσκεις χρόνο να ασχολείσαι με... Δηλαδή, αυτή η έρευνα που έκανες για τις τιμές του κινητού δεν ήταν πολύ χρήσιμη.
Όλα ξεκινάνε από ένα προσωπικό ενδιαφέρον και νομίζω και αυτή είναι και η πεμπτουσία του blogging. Δεν είσαι δημοσιογράφος να γράφεις επειδή σου παραγγείλανε κάτι. Σε ενδιαφέρει κάτι προσωπικά, το ψάχνεις, το ποστάρεις. Εγώ κάπως έτσι κινούμαι τουλάχιστον.
Αυτό ξέρεις τι είναι, η βάση του geekery, γενικά των geeks, ας πούμε. Ασχολούμαστε επειδή έχουμε ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε, ας πούμε, ή είμαστε σε εξάπτη περιέργεια, ας πούμε.
Ναι, γιατί, κοίταξε να σου πω, έχω, αν ξεκινώ το εγγλέζικο blog, προσπάθησα να το κάνω πιο συστηματικό και επαγγελματικό και δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή δεν μπορώ να τηρήσω την ημερήσια σε έστω και 10 λεπτά ενασχόληση. Αναγκαστικά γίνεται όποτε έχω χρόνο και όποτε έχω κέφι.
Σκόπευε να το κάνει σε βάση ημερήσιο πώς?
Ναι, ναι.
Α, με σκοπό επαγγελματικό, ας πούμε.
Κοίτα, δεν πολύ πιστεύω στο επαγγελματικό έννοια του να βγάλεις λεφτά από διαφήμιση, αλλά ήθελα να είναι ένα, ξέρεις, ένα μέσο πληροφόρησης το οποίο να έχει, ξέρω, κάποιο κύρος.
Μια σταθερή κίνηση και κάποιους followers και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, καλά, είναι δύσκολο μωρέ να το κάνεις το καθημερινό. Εδώ να θέλουμε να κάνουμε podcast μια φορά την εβδομάδα και τελικά... Είναι δυσκολία, είναι μια δέσμευση που θέλει προσπάθεια για να την κρατήσεις.
Είναι λίγο και θέμα χαρακτήρα. Για πες.
Νομίζω κιόλας προσωπικά ότι έχω απλωθεί και σε πάρα πολλά πράγματα και θέλω να τα μαζέψω, γιατί εντάξει, ήταν πειραματισμός μεν αρκετά από αυτά, αλλά κάπου πρέπει να κάνεις τελικά τις επιλογές σου. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα.
Ναι, αυτό το πρόβλημα το έχουμε όλοι όντως. Δηλαδή είναι θέμα... δύναμη θέλει να πει ότι δεν θα τουιτάρω όλη τη μέρα. Να μιλήσω για την πάρτι μου, δηλαδή, ας πούμε, που το έχω παρακάνει. Δεν θα είμαι στο Twitter όλη τη μέρα, γιατί θα προσπαθήσω να συμπτύξω με αυτή την προσπάθεια να κάνω κάτι πιο παραγωγικό, ίσως. Δεν ξέρω. Το αντιμετωπίζεις και εσύ,
Για μένα μιλάς στον Παναγιώτη.
Όχι, για σένα, ναι.
Ναι, δεν έχω τόσο πρόβλημα με το Twitter, γιατί με τη δουλειά δεν έχω το πρωί χρόνο, ας πούμε, να ασχοληθώ. Αλλά γενικά, επειδή ξέρεις, έκανα βίντεο, έκανα podcast, ψαχνόμουν να κάνω widget development από εδώ από εκεί. Τα έκανα όλα με μουσκήμα τελικά. Οπότε λέω καλύτερα να μείνω σε αυτό που ξεκίνησα να κάνω blogging και σε μια σταθερή βάση, ας πούμε, όπως το μπορώ. Και τα υπόλοιπα έτσι ας τα αφήσω έτσι να ψιλοαδρανούν.
Εγώ πάντως έχω να πω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε το μεταμπλόγγινγκ, που στην αρχή ήταν μάλιστα και κάπως που ήταν, θυμάμαι, η ροδιά στην αρχή και το πρώτο
σου είχε ήταν το...
χαρτοκώτικας.
Ναι. Αυτό είναι το άλλο μου blog. Είχα ένα χρόνο πριν μπλόγκαρα έτσι.
Όχι, στην αρχή έγραφε ο χαρτοκώτικας στο μεταμπλόγγινγκ, το θυμάμαι.
Εγώ είμαι αυτός.
Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά... παρά το φόρτο που λες και τα λοιπά, τα προλαβαίνεις τα ζητήματα. Δηλαδή, κάποια εποχή πριν ξεκινήσει το metablogging.gr, το blog δηλαδή, αυτό το metablogging, κάπως να ασχολούμαι με τα blog, το έκανα και εγώ, ας πούμε. Αλλά μετά το κάλυψες τόσο πολύ, πώς να σου πω, στα θέματα τα τεχνικά, το social web και περί της blogόσφαιρας στην αρχή, που τώρα δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή, με το τι είπε η blogόσφαιρα και τα λοιπά, δεν το κάναμε πάρα πολύ.
Όχι.
Το κάναμε πολύ περισσότερο παλιότερα.
Νομίζω αλλά... ότι γενικά έχει κινηθεί αλλού το ενδιαφέρον πια. Δηλαδή η blogosphere έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα. Και κοίταγα συμπτωματικά χθες τη λίστα τα top 100 του Sync. Δεν ξέρω αν την έχετε δει τελευταία. Τα 50 είναι από τα λεγόμενα ενημερωτικά blog. Ναι. Το οποίο έτσι το θεωρώ μια, πώς πω, μια στρέβλωση πολύ μεγάλη του τι είναι blogosphere.
Τώρα δεν ξέρω. Και αυτά τα top ποτέ δεν με εξέφραζαν. Και γενικά είμαι δύσπιστο. Θέλω να ξέρω, ας πούμε, πώς βγαίνει, ας πούμε, αυτό το θεστικό. Δηλαδή...
ο τρόπος που βγαίνει είναι απλός. Είναι με τα links, αλλά αυτό μαγειρεύεται πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Τα top δεν με εκφράζουν. Δεν μου λένε τίποτα. Δηλαδή και τη Αλέξα το top. Όλες αυτές οι.
Ναι. Όχι, εγώ άλλο σου λέω. Δεν είναι το θέμα αν είναι σωστά τα top ή όχι. Παλιά, ξέρω εγώ, στο Sync πριν ένα χρόνο. Στα 100 έβλεπες blogs. Αυτό που αναγνωρίζουμε κοινά σαν blogs, ανθρώπους που τους ήξερες, εν πάση περιπτώσει, ή μπορούσες να φανταστείς ποιος γράφει πίσω από αυτό. Τώρα, αυτό που βλέπεις είναι αυτές οι μορφές των ψευτοδημοσιογραφικών μορφωμάτων που το έχουν κατακλείσει όλο αυτό το.
Καλά, δεν αμφιβάλλω ότι έχουν απήχηση. Απλά θέλω να πω ότι το τόπο αυτό, σαν κατασκεύασμα, ας πούμε. Όχι μόνο του συγκινικά, ας πούμε, δηλαδή και τη Αλέξα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μου λέει κάτι, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί που. Δηλαδή δεν ξέρω, ούτε στη μουσική δεν μου έλεγε, πώς να σου το πω, ας πούμε, κάπως.
Κοίταξε, το top έλεγε κάποτε σε εμάς, γιατί όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το παιχνίδι ήταν αντίστοιχοι με εμάς. Δηλαδή ήταν οι μισοί geeks, οπότε ανάμεσα στους geeks, στους 100, η top κάτι έλεγε.
και να μην ήταν και πολύ πετυχημένο το ranking, πάλι σε geeks έπεφτες, ας πούμε. Δηλαδή ήταν αρκετά κοντά και αρκετά μαζεμένος ο χώρος, οπότε δεν είχε, είχε νόημα το ranking. Τώρα είναι αυτό που λέει ο Νίκος, ότι έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και έχεις από αυτόματα robots που βάζουν notifications μέχρι αυτά τα παραδημοσιογραφικά, παραπολιτικά blogs και τα λοιπά που αναπαράγουν ειδήσεις που γράφονται σε εφημερίδες, που κάπου χάνει το νόημά του.
Αν και
νομίζω ότι όλα αυτά τα blogs κάπου θα μαζευτούν σιγά σιγά. Σιγά σιγά μπορεί να είναι σε ένα χρόνο. Αλλά νομίζω ότι θα κουραστούν.
Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Δεν ξέρω αν θυμάστε μία μηχανή σου ειδική, το Twingly, το οποίο βγάζει ranking αναχώρα. Το ranking που βγάζει λοιπόν το Twingly, παρότι παρακολουθεί αρκετά ελληνικά blog, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βγάζει το Sync. Και θεωρητικά η μέθοδος τους είναι η ίδια. Παρακολουθούν τα links. Και δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι παίζει εκεί πέρα.
Παρακολουθούν τα ίδια blogs όμως.
Κοίταστε, δεν ξέρω αν παρακολουθούν 40.000 ή 30.000. Παρακολουθούν πολλά ελληνικά πάντως. Mm-hmm. Δεν ξέρω το ακριβώς νούμερο.
Το Τεχνοράντι είχε και το Authority, έτσι, παλιότερα. Τώρα δεν δουλεύει.
Το οποίο κανένας δεν μπορούσε να αξιοποιήσει ποτέ. Έβαζε ένα όριο 500 request τη μέρα, οπότε δεν μπορούσες να δεις ανά ημέρα τι γίνεται σε όλη την blogosphere.
Η πλάκα με το Τεχνοράντι είναι ότι εμένα ποτέ δεν έκανε identify το δικό μου blog όταν ήταν στο blog, είναι σαν blog. Οπότε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή για κάποιο λόγο ενώ το είχα κάνει από πολύ νωρίς, από το 2004 το είχα περάσει, είχε γενικά πρόβλημα να δεν την πάλευε, ας πούμε, με τον blog. Και ας πούμε βλέπω τώρα εδώ πέρα τα top 100, έτσι. Τα περισσότερα δεν τα αναγνωρίζω καν. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου, ας πούμε. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο ο αλγόριθμος ίσως που χρησιμοποιούν. Παράδειγμα, έτσι, κάποια στιγμή κατέληξα να είμαι στο top 5. Δεν κατάλαβα καν και εγώ τι έγινε του sync.gr. Και εκείνη την εβδομάδα έτυχε να κάνει θέμα, ας πούμε, το Βήμα, για παράδειγμα, για τα blogs. Και διάλεξαν και το δικό μου, ας πούμε, μέσα στο top 5. Και λέω, OK, εντάξει, ούτε καν κατάλαβα πώς κατέληξα εκεί πέρα, ας πούμε. Και δεν ήταν για μένα το ζήτημα το, ξέρεις, είμαστε οι top 5, ας πούμε, bloggers. Δηλαδή μου φάνηκε λίγο. Τι να πω, ρηχό, ας
πούμε. Εσύ δεν ασχολήθηκες ποτέ να κάνεις game το σύστημα. Γιατί αν σε ενδιέφερε να φαίνεσαι ψηλά, θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνεις. Έστεινες 50 blogs ψεύτικα, βάζαν όλα links σε σένα και ξαφνικά ανέβαινες. Ανέβηκε συμπτωματικά σε εκείνη τη φάση, γιατί πιθανώς ήταν κάποια καμπάνια που κάναμε και πολύ μεγάλα στο blog σου. Αντίστοιχα, και εγώ είχα φτάσει κάποια στιγμή νούμερο 8, δεν θυμάμαι, και μετά εξαφανίστηκα.
Καλά, εγώ κάνω και το τελείως αντίθετο. Δηλαδή, εκεί πέρα που έχω αρχίσει να γράφω και να έρχεται κόσμο, σταματώ να γράφω για κανένα τρίμηνο. Δηλαδή, κάνω κάτι τέτοια. Δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Από αυτή την εμπειρία μας, μου φάνηκε λίγο, ξέρω τι να πω, αστείο το περιστατικό.
Εντάξει, έχει ένα νόημα. Δηλαδή,
έχει, ναι, δεν λέω ότι δεν έχει.
Προς τα που κατευθύνεται η προσοχή, με όποιο τρόπο την ορίζεις. Αλλά εντάξει, ως εκεί, ξέρεις, δεν χρειάζεται να το μεγαλοποιούμε. Και σαφώς, δηλαδή, αν δεις το ranking του Sync, σαφώς και τα blogs τα οποία αναφέρει ψηλά είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του περισσότερου κόσμου και των περισσότερων άλλων bloggers. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς ότι δεν μας ενθουσιάζουν τόσο πολύ σαν blogs, αυτά είναι όμως που κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
Δεν είχαμε ποτέ στην ελληνική blogosphere ένα αντίστοιχο του Tech Meme που να κάνει aggregate, να μαζεύει δηλαδή, ας πούμε, άρθρα για το ίδιο θέμα. Και να βλέπεις, ας πούμε, πραγματικά ότι αυτά τα θέματα όντως απασχόλησαν την blogosphere. Δηλαδή, ποτέ δεν συνέβη αυτό στην ελληνική blogosphere. Όχι ότι το Tech Meme είναι κάτι το τέλειο. Σαφώς και αυτό γίνεται gamed και εκεί πέρα εμφανίζονται, ας πούμε, φαινόμενα αλφα bloggers οι οποίοι μονοπολούν. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι, παράδειγμα, ας πούμε, η Maureen Dodd τώρα που αντέγραψε δεν ξέρω αν το ξέρετε το περιστατικό που έγινε στη εβδομάδα. Αντέγραψε, εν πάση περιπτώσει, μια διάσημη δημοσιογράφο του New York Times που κάνει άρθρα γνώμης, που γράφει. Η οποία είναι γενικά δεικτική, ας πούμε. Αντέγραψε έναν επίσης διάσημο blogger, τον Marshall. Λοιπόν, φυσικά δεν πήρα χαμπάρι, ας πούμε, γιατί η πρότασή της ήταν εντελώς αντιγραφή, verbatim κόψη, ας πούμε, από το. Και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα ανάμεσα σε αλφα bloggers όπως είναι ο Dave Weiner και ο Jeff Jarvis, που είναι δημοσιογράφος, για το κατά πόσο αυτό αποτελεί, ας πούμε, firing offense, δηλαδή κατά πόσο θα πρέπει να την απολύσουν γι' αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε γενικά την ευρύτερη, έτσι, blogosphere. Αυτό θα με ενδιαφέρει να δω και στην ελληνική blogosphere κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όχι ακριβώς το Tech Meme. Τα παιδιά που είχαν φτιάξει το Nemo, στην ουσία αυτό κάνουν. Παίρνουν, μαζεύουν όλα τα feed από την blogosphere και προσπαθούν να βγάλουν με βάση 7-8 γενικές κατηγορίες που έχουν ποια είναι τα θέματα της επικαιρότητας που επικρατούν. Και υπάρχει και ένα άλλο που μοιάζει με τον ΕΜΟ, αλλά που είναι περισσότερο στραμμένο στα παραδοσιακά μέσα, το Palo, palo.gr.
Μπράβο, ναι, το είχαμε παρουσιάσει τις προάλλες, νομίζω, όταν είχε παρουσιαστεί στο Open Coffee. Το χρησιμοποιείς γενικά τον ΕΜΟ? Εγώ το έχω κάπως στην άκρη του μυαλού μου να το δω κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά δεν το έχω.
Δεν το χρησιμοποιώ, και για να γυρίσουμε και στην προηγούμενη κουβέντα, νομίζω ότι τελείωσε η περίοδος, έτσι, να το πω, η ρομαντική των social media στην Ελλάδα. Γιατί τώρα πια που έχει αρχίσει και μπαίνει πολλοί κόσμος, αυτό που βλέπεις είναι ότι αναπαράγεται η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και εδώ μέσα. Δηλαδή τα θέματα που κυριαρχούν στις συζητήσεις είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις συζητήσεις και στα παραδοσιακά μέσα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διάλογος έχει αντιστοιχίες. Τα πρόσωπα τα οποία, ξέρω εγώ, προβάλλονται είναι επίσης τα πρόσωπα που προβάλλονται στην, πώς το λένε, στην παραδοσιακή, έτσι, ειδησιογραφία. Και πράγμα το οποίο έτσι είναι και μια απογοήτευση, αλλά θυμίζει και το γεγονός ότι δεν είναι τελικά τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη διαφορά. Η διαφορά πρέπει να έρθει από αλλαγές νοοτροπίας, από άλλα πράγματα.
Κάνουν όμως, κάνουν, Νίκο, τα εργαλεία. Δηλαδή, κάνουν... να πάρω ένα σχετικά ανώδυνο παράδειγμα. Σαφώς και τις μέρες που η Eurovision ήταν το κύριο θέμα της ελληνικνίας και των ΜΜΕ, ήταν... πλησίασε να είναι και το κύριο θέμα των social media. Ακούς. Δηλαδή, βλέπεις και στο Twitter και σε blogs και στο YouTube, όλοι γι' αυτό συζητούσαν. Από την άλλη όμως, είδες και η αναλογία των απόψεων που παρουσιάζονται σε αυτά τα μέσα είναι πολύ διαφορετική από την αναλογία και τις απόψεις που παρουσιάζονται και στην τηλεόραση, ας πούμε. Δηλαδή, στην τηλεόραση είδες μόνο το κλασικό κοτσομπολίστικο πανηγύρι, στην καλύτερη περίπτωση μια σοβαροφανής κάλυψη ενός πανηγυριού. Στις εφημερίδες, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι ιδιαίτερο να γραφτεί πέρα από τα κοτσομπολίστικα. Ενώ στα blogs υπήρχαν και άρθρα που, που είδαν το θέμα από διαφορετική πλευρά.
Ναι, αυτό ισχύει.
Γιατί
πάντα
ασχολούμαστε με αυτό? Γιατί
υπάρχει ελευθερία και ακούγονται όλες τις φωνές. Ενώ στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, που είναι 10-20%, υπάρχει ένας περιορισμός. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν ακούς και την διαφορετική φωνή που ακούγεται ελάχιστα, αλλά ποια είναι η κυρίαρχη τάση. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ποια η κυρίαρχη τάση και στα μεν και στα δε συμπλέει.
Έχει σημασία και η ουρά όμως, αυτό που λέει ο Chris Anderson. The long tail, δηλαδή. Έχουν σημασία και φωνές οι αντίθετες, όπου οι οποίες δεν ακούνται καθόλου.
Ναι, αν δεν υπήρχε και αυτό, θα είχαμε φύγει.
Όχι. Σαφώς και η θεματολογία νομίζω ότι τίνει να είναι παρόμοια, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση της θεματολογίας αλλάζει στο ίντερνετ. Και αυτό είναι... το ξεκίνησα αυτό γιατί είπες ότι το εργαλείο δεν κάνει τη διαφορά. Νομίζω ότι το εργαλείο κάνει τη διαφορά, ότι σου επιτρέπει να έχεις τη δικιά σου φωνή, επιτρέπει να ακούγονται και άλλες φωνές.
Ναι, από αυτήν την άποψη, ναι. Ποιος μπήκε κανένας άλλος?
Όχι, και δεν νομίζω, γιατί βλέπω τι μου είχαν απαντήσει. Ο Γλέζος θα είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και πετάει προς Κύπρο. Ο Δημοσθένης μου είχε πει ότι δεν μπορεί. Ο Γιώργος είπε ότι θα αργήσει λίγο, αλλά λογικά θα μπει κάποια στιγμή. Άρα εμείς είμαστε και περιμένουμε και τον Γιώργο.
Λοιπόν,
μια και είπαμε... Γεια σου, πες, Νίκο.
Απλώς ήθελα να θυμίσω κάτι από το Next09 που είχα πάει, όπου ήταν ο τύπος που δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει γράψει το βιβλίο αυτό που εν πολύ σαφής βιτή όλο το Web 2.0, όπου έλεγε σαν...
Ο Άντριο Κιν.
Ο Άντριο
Κιν.
Έχω ένα πρόβλημα.
Το έχει κάνει καριέρα.
Και εγώ έχω πρόβλημα με τα ονόματα, αλλά αυτό το τύπο έχω μια τρομερή μεγάλη αντιπάθεια.
Και εγώ το ίδιο.
Πάντως είναι πολύ διαβασμένος, γιατί και εγώ όταν τον είχα διαβάσει από τις ειδήσεις μου την είχε βαρέσει. Όταν τον άκουσα να μιλάει στο Next09, μου άλλαξε τελείως την εντύπωση. Και βασικά ένα επιχείρημα ήταν που χρησιμοποίησε. Λέει, έλεγε στον κόσμο, νομίζετε ότι αυτό που σημαίνει τώρα είναι καινοφανές? Διαβάστε λίγο ιστορία. Δείτε τι γινόταν στα μέσα του 19ου αιώνα και θα δείτε ότι υπήρχε ακριβώς αντίστοιχος ενθουσιασμός και αντίστοιχο εντός εισαγωγικών hype ότι η τότε τεχνολογία θα άλλαζε τον κόσμο, όπως και τώρα εμείς πιστεύουμε ότι η τωρινή τεχνολογία θα αλλάξει τον κόσμο.
Α, καλά,
και
αυτή ήταν η ιστορία
του τύπου. Άλλαξε.
Αυτή ήταν η ιστορία
του άλλαξε.
Τον αλλάζει, νομοτελειακά τον αλλάζει η τεχνολογία. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση. Αν τον αλλάζει τον αστείο.
Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, Νίκο. Αυτή είναι η ιστορία του τύπου, ας πούμε, όπου την έχουν και την, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σαν, πώς να σου πω, το ιερό δισκοπότηρο. Επειδή εκείνη την εποχή κέρδισαν την ανεξαρτησία τους και την αυτορύθμισή τους. Δηλαδή, όταν άρχισαν, ας πούμε, οι ερασιτέχνες της ενημέρωσης να βγάζουν τα πρώτα bulletins, σε πάση περιπτώσει, να τα τυπώνουν με movable type, με την τυπογραφία του Γκοτεμβέργιου, και μετά αυτοί άρχισαν να αυτό. Το λένε, οργανώνονται σε ενώσεις δημοσιογράφων, που τότε άρχισε, ας πούμε, να εμφανίζεται η δημοσιογραφία. Αυτή, ναι, είναι μια ιστορία την οποία δεν την ξέρουμε οι περισσότεροι στα social media. Αλλά από την άλλη μεριά, το πρόβλημα του Κιν ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, υποστηρίζει, ας πούμε, την τεχνολογική επανάσταση που έγινε πριν από δύο αιώνες και όχι αυτή, να.
Αυτό που λέει είναι ότι δεν. Και εκεί ήταν μια αποστροφή με την οποία συμφωνώ. Λέει, δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Απλώς λέει πρέπει να γίνει διάλογος για αυτά. Και εκεί αυτό είναι το εγκατακλείτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα δεχτούμε όλα αυτά αξιωματικά. Πρέπει να τα συζητήσουμε.
Μα γίνεται διαρκώς. Το επιχείρημα του κίνδυνου ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι the cult of the amateur. Δηλαδή. Πώς να το πω. Το cult, ας πούμε, του
ερασιτέχνη. Ότι ο επαγγελματίας είναι πολύ καλύτερος από τον ερασιτέχνη. Είναι το βασικό.
Αφήστε λίγο το βιβλίο, γιατί δεν το ξέρω, ούτε συζήτησαμε γι' αυτό. Θέλω να σας πω για αυτό το οποίο συζητάγαμε στη συγκεκριμένη φάση. Ότι. Εντάξει, ξεχάστηκα. Θα σου πείτε κάτι άλλο. Ναι, αλλά. Τι ακριβώς
ήθελε. Εκείνο αυτό που έλεγε
για το αν τα.
Ναι. Αυτό που έλεγε
για το αν τα μέσα. Θα αλλάξουν, τα νέα μέσα θα αλλάξουν κάτι στον κόσμο, ας πούμε. Ή αν έχει ξανασυμβεί και δεν αλλάζει τίποτα.
Ναι, στο αν έχει ξανασυμβεί, αυτό δεν αναφερόταν σε αυτό που είπε ο Αστέρης αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή, στα θέματα των μέσων ενημέρωσης. Αναφερόταν γενικά στην πίστη στην τεχνολογία. Και εγώ έχω διαβάσει άλλα βιβλία, ας πούμε, που μιλάγανε για τον ηρωικό ματεριαλισμό της περίοδου, δηλαδή τον ηρωικό υλισμό, γιατί πιστεύανε τότε, ξέρω εγώ, ότι χτίζοντας τη γέφυρα του Μπρούκλιν, να αλλάζει τον κόσμο.
Ναι, όντως. Όντως, αυτό ισχύει. Και εγώ δεν είμαι τεχνολάτρης με αυτή την έννοια. Δηλαδή, έχω κάπως μελετήσει, ας πούμε, τα ιστορικά παραδείγματα της πίστης. Ακόμα και, ας πούμε, από τη μαθηματική σκοπιά. Δηλαδή, όταν ανακαλύφθηκαν διαφορετικές εξισώσεις, ότι μπορούμε να φτιάξουμε την εξίσωση που θα περιγράψει τον κόσμο. Εγώ, εντάξει, είμαι λίγο πιο πολύ οπαδός της θεωρίας του χάος. Που λέει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα με μια βεβαιότητα που να μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Αλλά ο κίνημα μας κατηγορεί συλλήβδινα, ας πούμε, για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, λέει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις τεχνολογικές επαναστάσεις, ο Κλέι Σίρκι βάζει έναν όρο. Λέει δεν είναι επαναστάσεις σε είδος, είναι επαναστάσεις σε εύρος, αλλά είναι τόσο μεγάλες που τελικά καταλήγουν να είναι επαναστάσεις σε είδος. Λοιπόν, ο Κιν λοιπόν λέει ότι εμείς που πιστεύουμε σε αυτές τις επαναστάσεις, λοιπόν, και ότι μπορούν να φέρουν μια πραγματική επανάσταση της επικοινωνίας, θεωρούμε γενικά ότι οτιδήποτε προέρχεται από τους ερασιτέχνες είναι καλύτερο από αυτό που προέρχεται από τους επαγγελματίες. Το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή δεν το βλέπω γενικά να γίνεται συζήτηση.
Ούτε και εγώ το δέχομαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιασάρικο πράγμα που έχει πει για να αντιδράσει προς οτιδήποτε είναι hype από τη στιγμή και να τον καλούν στα συνέδρια και να βγάζει τα προστοζήν του. Αλλά η ουσία του επιχειρηματός του δεν είναι εκεί.
Τέλος πάντων, καλά, ας μην κολλήσουμε στον Κιν.
Μπήκε ο Γιώργος τώρα.
Δεν με ακούτε εμένα. Μπήκε
ο Γιώργος. Γιώργο. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε λίγο χαμηλά.
Σ' ακούμε από πολύ μακριά, ναι.
Μισό λεπτό να δοκιμάσω, να δυναμώσω λίγο εδώ τα...
Αστεία, εμένα με ακούτε κανονικά.
Ναι, είναι πολύ καλά. Το δικό σου σήμα είναι τέλειο.
Σούπερ.
Και ο Νίκος ακούγεται καλά.
Εγώ όλους σας ακούω καλά.
Ωραία, τέλειο.
Στις 9 Μαΐου, άσχετο, γιορτάζουμε, λέει, τα 10 χρόνια του RSS, παιδιά. Το βρήκα αυτό από τον Dave Winer, ο οποίος το χρησιμοποίησε σαν αφορμή για να πει, εν πάση περιπτώσει, ότι οι New York Times ανακάλυψαν το RSS και φτιάξαν το δικό τους River News πριν από μερικές μέρες. Και έχει βέβαια πολύ ενδιαφέρον, γιατί μετά από μερικές μέρες ξέσπασε η κόντρα για την Maureen Dodd και επισήμανε ο Weiner ότι οι συντάκτες του το New York Times, οι οποίοι έχουν δικό του stream στο Twitter, δηλαδή όλοι οι Twitterers στο New York Times είναι μαζεμένοι σε ένα feed, δεν ασχολήθηκαν καθόλου την πρώτη μέρα με το ζήτημα, δηλαδή κάναν την πάπια κοινώς. Γιώργο, για πες.
Τι γίνεται, παιδιά, είδατε, μιλώντας για New York Times, είδατε τον καινούριο Times Reader καθόλου?
Όχι, εγώ δεν τον έχω δει.
Ένα Adobe Air application, πάρα πολύ όμορφο σε layout, σου δείχνει όλη την εφημερίδα. Νομίζω μια δεύτερη προσπάθεια των Times να πάνε να κάνουν το συνδρομητικό μοντέλο να δουλέψει. Προσφέρουν όλες οι ειδήσεις της πρώτης σελίδας και αυτό το river of data, δηλαδή όλες τις καινούργιες, τις τελευταίες ενημερώσεις, νομίζω τελευταίες 20 ενημερώσεις, εντελώς δωρεάν, με ωραίο layout και φωτογραφίες κτλ. Και χρεώνουν κάποιες ειδικές κατηγορίες της εφημερίδας. Δεν θυμάμαι ποιες είναι οι χρεώσεις, νομίζω είναι αρκετά χαμηλότερες από Time Select. Το βρίσκω ενδιαφέρον πείραμα. Ενδιαφέρον πείραμα να φύγουν από το web και να παίξουν με μια πιο custom, ας πούμε, εφαρμογή.
Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναπαραχθεί, ας πούμε, στο σύνολο της βιομηχανίας. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις για κάθε γνωστή εφημερίδα ή κανάλι οτιδήποτε και από ένα application. Δεν δουλεύει αυτό.
Πουλάει το brand της συγκεκριμένης εφημερίδας. Υποθέτω δεν πρόκειται να δουλέψει, ας πούμε, δεν θα δούλευε ποτέ μια εφημερίδα σαν το Seattle Post Intelligencer.
Κάτσε για να καταλάβω, χρησιμοποιεί μια αντίστοιχη λύση με αυτή που κάνει το Βήμα, δηλαδή.
Αυτό πήγα να πω και εγώ.
Δεν νομίζω. Παιδιά, το βήμα, από ό,τι ξέρω, δίνει ένα PDF. Έτσι, αν
όχι,
είσαι...
Νομίζω ότι πέραν των άλλων, το Βήμα αυτό που θα κάνει είναι ότι θα δίνει πρόσβαση και στο αρχείο του, στους συνδρομητές, κάτι το οποίο θα το έχει κλειστό στους μη συνδρομητές. Με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό. Απλά από κάποιες κουβέντες που άκουσα.
Έτσι έχω την εντύπωση και εγώ, το οποίο είναι και όλη η αξία, ας πούμε, του πακέτου, του δωλάν, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αξία στην προσφορά αυτή. Αν και νομίζω ότι όλη η πρόσβαση είναι μέσω web, μέσω web browser και κάποιο PDF viewer, έτσι. Δεν έχουν κάποιο custom desktop client, κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν έχουν δικό τους client.
Θα έχει ενδιαφέρον αν βρούμε κάποιον ο οποίος να έχει γίνει συνδρομητής, να μας μιλήσει έτσι. Βέβαια, εντάξει, να περάσει και λίγο καιρός για να μπορεί να έχει μια σφαιρική έτσι εικόνα για την εμπειρία του, ας πούμε, και πώς είναι διαφορετική από πριν. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω κανένα που να έχει γίνει συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία, βέβαια.
Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι στο bundling σε αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή, έχεις μια υπηρεσία με μεγάλη αξία, πραγματικά. Δηλαδή, το αρχείο όλων των εκδόσεων του ΔΟΛ δεν είναι ασήμαντο πράγμα. Και υποθέτω ακόμα πιο σημαντικό αν δούμε ότι στο ελληνικό τοπίο δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο
offer.
Ναι. Αν κάνω λάθος.
Στα μετρική έχουν δουλέψει συνέξεις, ας πούμε, που επίσης είναι συνδρομητική κλειστή υπηρεσία. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
Ναι. Εντάξει, το οποίο λέξη συνέξεις συμβάλλεται με πανεπιστήμια, με ιδρύματα, με ένα σωρό.
Όμως, Γιώργο, δεν είναι πιο μικρή η αξία του από το αρχείο του Time, ας πούμε? Νομίζω ναι. Και μόνο λόγω γλώσσας, ας πούμε. Με αυτή την έννοια το λέω σαν αξία. Το πόσο αξίζει για το ευρύτερο παγκόσμιο κοινό. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι το Time έχει το αρχείο του.
Εντελώς δωρεάν.
Νομίζω ναι.
Η New York Times, ας πούμε, οι οποίοι κόψανε γρήγορα το Times Select, το αρχείο τους ακόμα το χρεώνουν σε βαστά ποσά, ας πούμε, την πρόσβαση σε αυτό το αρχείο. Εγώ το πρόβλημα που βλέπω με το Βήμα είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για λίγους ανθρώπους, το αρχείο. Δηλαδή, εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πλήρωνα για να πάρω το αρχείο και ίσως είμαι ένας υποψήφιος πελάτης του premium. Το πρόβλημα είναι ότι δένει και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εμφανίζοντας το ως bundle, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα-δύο πράγματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν και ενδεχομένως να θα τα πληρώσει χαμηλότερη τιμή. Έχω την εντύπωση ότι οι χρεώσεις του είναι της τάξης των 30 ευρώ το μήνα ή κάτι τέτοιο. Έτσι.
Ναι, 30 ευρώ το μήνα νομίζω.
Πόσο, 30?
Κάτι τέτοιο νομίζω είναι.
Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει τελικά. Δηλαδή, βλέπω μεγαλύτερη αξία στο ότι αφού έχεις όλο αυτό το υλικό, μην αποκλείς τον casual user που θα φτάσει στη σελίδα σου για το τι είχες γράψει το 85 και μπορεί από αυτό να κερδίσεις ένα επιπλέον view που να το εξαργυρώσεις με διαφήμιση.
Αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα μπει πίσω από paywall. Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Yeah. Αν θα υπάρχει κάποιο έξτρα επίκαιρο online content που θα μπει πίσω από paywall και αν θα μπει το αρχείο που σήμερα είναι διαθέσιμο πίσω από paywall ή πρόκειται για υλικό το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στο web.
Δεν βλέπω να κάνει κανένα μέσο, καμιά εφημερίδα, ας πούμε, είναι καταρχάς να πιάνει τα υπερτοπικά νέα, δηλαδή τα νέα της κοινότητας, ξέρω εγώ τι συμβαίνει στην τοπική κοινότητα, το οποίο νομίζω ότι το ζητάει και ο κόσμος, απλά δεν ξέρει πώς να το ζητήσει, και να χτίζει, ας πούμε, κοινότητες online γύρω από αυτό. Δηλαδή, αυτά τα πειράματα, όχι ότι θα σώσουν τον τύπο, βέβαια, δηλαδή, κρίση του τύπου, ας πούμε, διεξάγεται ταυτόχρονα με αυτά τα πειράματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική, το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χτίζουν κοινότητες. Ξέρω εγώ, βάζουν τον κόσμο να τους στέλνει νέα, να τους... Εδώ πέρα δεν βλέπω καν κάποια εφημερίδα ή κάποιο μέσο, εν πάση περιπτώσει, να ξέρει πώς να στήσει μια κοινότητα, η οποία θα την τροφοδοτεί φυσικά και με αξία, έτσι, γιατί είναι και αυτό το σημαντικό. Δεν μπορούν οι reporters να είναι παντού.
Εγώ έχω και την αίσθηση ότι οι εφημερίδες και γενικά ο τύπος, ας πούμε, έχουν ξεχάσει και τον τρόπο να παράγουν premium content, δηλαδή... Υπάρχουν πραγματικά και πόσα είναι αυτά τα άρθρα ή αρθρογράφοι για τους οποίους κανείς είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Όχι επειδή είναι συνήθειά του να διαβάζει την εφημερίδα το πρωί με τον καφέ του και το έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμά του, οπότε την αγοράζει μαζί με την τυρόπιτα. Αλλά αυτό που λέει ότι ρε παιδί μου θέλω να διαβάσω τον Παναγιώτη και γι' αυτό θα πληρώσω.
Να το πω λίγο πιο γενικά, Παναγιώτη, αυτό που λες, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο θα πληρώσει κανείς? Αν αφήσουμε απ' έξω το αρχείο για λίγο, έτσι, για την τρέχουσα είδηση, τι θα πλήρωνες, την ποιότητα, ότι έχεις εμπιστοσύνη στην είδηση? Δηλαδή πρέπει να διακρίνουμε ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα μπορούσε να είναι πραγματικά θελκτικό για κάποιον να είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Και για μένα το θέμα της εμπιστοσύνης, τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα, είναι χαμένο από χέρι. Δηλαδή χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να πείσουν ότι μπορούν να είναι αντικειμενικά και αν αξίζει να πληρώσει και να πάρει αντικειμενικότητα. Και μετά το θέμα της ποιότητας είναι επίσης συζητήσιμο. Δηλαδή υπάρχουν πένες που γράφουν ελεύθερα, είτε στα blogs είτε σε άλλα μέσα, τα οποία διατίθενται ελεύθερα, που είναι εξίσου καλές ή καλύτερες από αυτές τις πληρωμένες δημοσιογραφίες. Άρα, ποιο είναι το διαφοροποιητικό στοιχείο, το ότι δεν θα βλέπω τη διαφήμιση, το πάνερ, ας πούμε?
Δηλαδή, να το πω αλλιώς, πότε ήταν η τελευταία φορά που είπατε σε κάποιο γνωστό σας ότι να θύμισε μου, αφού έχασες, ξέρω εγώ, την εφημερίδα της Κυριακής, να σου δώσω αυτό το άρθρο, γιατί πραγματικά πρέπει να το διαβάσεις?
Πριν μισή ώρα το είπα βασικά στον Βασίλη Σωτηρό.
Με κατέστρεψε στο επιχείρημα.
Ήταν πολύ συγκεκριμένη περίπτωση για ένα ζήτημα το οποίο το συζητούσαμε αυτόν τον καιρό και έτυχε να βγει για τις τράπεζες με τις πόρτες που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Και βγήκε ένα άρθρο στην Ελευθεροτυπία την Κυριακή. Ναι, ήταν, έπεσε την περίπτωση.
Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Άρα υπάρχει premium content. Αυτό ονομάζω premium content. Content το οποίο πραγματικά το προσέχεις και δεν είναι απλά μέρος της συνήθειά σου.
Ομολογώ ότι εγώ μάλλον δεν θα πλήρωνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο πρόσφατο κείμενο ή μεγάλο ρεπορτάζ ή κάτι για το οποίο θα πλήρωνα στον ελληνικό τύπο. Μπορώ να φανταστώ πάρα πολλά πράγματα για το οποίο θα πλήρωνα στο ξένο τύπο.
Ναι.
Κυρίως άρθρα μεγάλου μεγέθους που βλέπεις κυρίως σε εβδομαδιαίες εκδόσεις τύπου New Yorker, Economist κτλ.
Ναι, και εγώ πληρώνω για το Wired, ας πούμε.
Ναι, το Wired το πληρώνω αυτό ακριβώς. Είδες ένα παράδειγμα το οποίο. Όμως και χωρίζει, δεν υπάρχει άλλο για μένα παράδειγμα τέτοιο. Ίσως ένα περιοδικό για το Linux Magazine που κάνει πολύ καλή συλλογή άρθρων, ας πούμε. Αλλά ναι, το Wired ξεχωρίζει.
Υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχει, ξέρω κόσμο που αγοράζει φανατικά το Harvard Business Review γιατί θέλει να το διαβάσει. Το ψάχνει.
Ναι, εκεί έχει φύγει όμως από το θέμα της είδησης. Το Harvard δημοσιεύει papers.
Είναι στάτης και τέτοια.
Ναι, πάει περισσότερο από
δεν υπάρχει στον ελληνικό τύπο. Που δεν υπάρχει καθόλου στον ελληνικό τύπο. Το περιοδικό ποικίλη ύλη το οποίο κάνει ερευνητική δημοσιογραφία, α πούμε τα γερμανικά, το Spiegel για παράδειγμα. Έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον. Υπήρχαν κάποτε, α πούμε. Είχαμε αυτά τα περιοδικά. Δηλαδή, τι να πω, α πούμε, θυμάμαι παλιότερα οι εικόνες ακόμα το κάνουν αυτό το πράγμα κάποιο διάστημα, ταχυδρόμου. όπου ευχαρίστως πλήρωνες, γιατί ξέρω ότι θα βρεις κανένα δύο εξποζέκι τώρα μέσα, έχεις κάποιες στήλες ποιοτικές. Με το Wired είναι η ίδια εμπειρία. Δηλαδή, ειδικά το τελευταίο τεύχος, παιδιά, το οποίο έχω πάθει πλάκα, ας πούμε, με τα ενίγματα κτλ. Είναι μια συνολική εμπειρία. Έχει άρθρα που αξίζουν εκεί πέρα μέσα να διαβάσεις συγκεκριμένα, αλλά και γενικά έκανα μια προσπάθεια να δώσουν ένα θεματικό τεύχος, όπου έχω πάθει πλάκα, ας πούμε. Όλα κολλάνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι 3-4 άρθρα, όπως κάνει για παράδειγμα το Linux Magazine, είναι για ένα θέμα και τα υπόλοιπα είναι άσχετα. Είναι όλα, ας πούμε. Ακόμα και το design έχει γίνει. Αυτή την εμπειρία δεν την έχω δει σε άλλο περιοδικό ή εφημερίδα, ας πούμε. Η εφημερίδα δεν γίνεται, ίσως, εντάξει. Αλλά θα ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω για μια εφημερίδα η οποία θα ήταν κατά κάποιο τρόπο customized στις ανάγκες της δικές μου, αλλά να ξέρω ότι θα έχω ποιοτική αρθρογραφία σε κάποια ζητήματα. Δηλαδή να περιμένω να γράψουν για κάποια θέματα, να ξέρω ότι θα γράψουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί αξιόλογοι δημοσιογράφοι. Εκεί νομίζω ότι ίσως και να πλήρωνα, ναι. Αλλά χωρίς αθλητικά, για παράδειγμα.
Όντως, από ερευνητική δημοσιογραφία, το μόνο που πρέπει να σκεφτώ είναι ο ιός, ίσως. Ας πούμε, που βγάζει κάποια θέματα σε εβδομαδία βάση και έχουν κάποια μορφή έρευνα μέσα.
Η ερευνητική δημοσιογραφία στοιχίζει.
Α, μπράβο, και τώρα που μου το θύμισες, είχε βγάλει τις προάλλες ένα site, δεν θυμάμαι ποιο site ήταν βασικά, πρέπει να βρω το όνομά του. Είχε βγάλει ένα bid στους αναγνώστες, βοηθήσαμε να στηρίξουμε έναν ερευνητή δημοσιογράφο, να τον πληρώσουμε δηλαδή, να μαζέψουμε, να κάνουμε fundraising για να τον κρατήσουμε να μας κάνει έρευνα. Λοιπόν. Και αυτά τα μοντέλα ίσως θα έχει αξία να ερευνηθούν, αλλά στην Ελλάδα ποιον εμπιστεύεσαι να κάνει κάτι τέτοιο?
Τα ελληνικά μέσα τώρα έχουν και πρόβλημα και θα σταματήσουν την ερευνητική δημοσιογραφία, γιατί χωρίς αυτό το 2% που το χρησιμοποιούσαν για να χρηματοδοτούν και να πληρώνουν στην Καμπούλ και στην Καμπούτη τα έξοδα των δημοσιογράφων και των πηγών τους, δυσκολεύονται πια. Το ακούσατε αυτό το επιχείρημα, έτσι?
Ναι, ναι. Τα μαύρα λεφτά πηγαίνουν σε αποστολές εξωτερικό.
Ναι, ναι, ναι. Και ότι από αυτούς είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, ας πούμε, τιμολόγιο ή απόδειξη όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη, και καταλαβαίνεις, γι' αυτό χρειάζονται το 2%.
Εγώ έχω παράδειγμα δημοσιογράφων των ερευνητών οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό και κάνανε, ας πούμε, φοβερά σκουπ. Δηλαδή, ξέρω δημοσιογράφο που πήρε συνέντευξη από τον Ερντογάν μόλις εξελέγει, ας πούμε. Και τι θάψανε στην εφημερίδα της συνέντευξης, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά τα περιστατικά είναι που με εκνευρίζουν. Δηλαδή, πάει χαμένη η δημοσιογραφική αξία, η αξία της δουλειάς του δημοσιογράφου. Και δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτή τη στιγμή κάποιο συγκρότημα ότι θα σεβαστεί, ας πούμε, και τον αναγνώστη και τη δουλειά τη δημοσιογραφική.
Παιδιά, θα σας άρεσε αν εμφανιζόταν μια ευκατάστατη ελληνική οικογένεια, ας πούμε, και έλεγε θα ιδρύσω κάτι και θα χρηματοδοτήσω κάτι στο μοντέλο του ProPublica, ξέρω εγώ, στη ΣΥΠΑ, δίνοντας κάποιο μισθό σε καλούς δημοσιογράφους για να παράξουν ερευνητική δημοσιογραφία, την οποία μετά μπορούμε να κάνουμε syndicates σε διάφορα μέσα, εδώ και εκεί.
Ναι, με κάθε επιφύλαξη που έχει κανείς για παρόμοια εγχειρήματα στην Ελλάδα, επιφύλαξη ως προς τους πραγματικούς σκοπούς, αλλά σίγουρα, ναι.
Γιατί όχι ένα Oma News? Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Δηλαδή, γιατί να μην δούλευε στην Ελλάδα ένα Oma News? Ένα πρακτορείο, ας πούμε, το οποίο θα αξιοποιούσε ένα 20% επαγγελματών δημοσιογράφων, οι οποίοι θα κάνουν...
Ένας επιχειρηματίας χρειάζεται, Αστέρη, για να το στήσει.
Καλά, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Αυτό το λέμε για όλα τα αντικείμενα που ασχολούμαστε. Από αρχής, δηλαδή θυμάμαι στο ραδιόφωνο τη δεκαετία του 80, που έλεγαν οι ερασιτέχνες οι πειρατές να βγαίνει ένας επιχειρηματίας από τις τάξεις μας, δηλαδή να ήταν ο ίδιος να αγαπούσε το ραδιόφωνο και να μας έκανε ένα σταθμό, ας πούμε, για να μπορούμε να παίζουμε αυτά που θέλουμε, ας πούμε. Δηλαδή θυμάμαι αυτό την ευχή, ας πούμε, από. Ναι, είναι και πρόβλημα της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή δεν είναι στοχοπροσιλωμένοι, ας πούμε. Δεν ξέρουν τι θέλουν να πετύχουν, δεν ξέρουν να αξιολογούν την αξία, ίσως, οι επιχειρηματικές δράσεις. Είναι κατευθείαν να πάμε στο ψητό να βγάλουμε λεφτά. Δεν ξέρουν να χτίζουν, δηλαδή, να χτίζουν μια αξία κάποιο τρόπο.
Ναι, εντάξει, θα καταφέρνουν βέβαια και το πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Άρα μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος κι εμείς.
Δεν λέω ότι δεν βγαίνει αξία. Βγαίνει, αλλά είναι τυχαία. Δηλαδή, όλα τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα έχουν στο δυναμικό τους αξιόλογο προσωπικό, ας πούμε, και αξιόλογα σκούπς κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται στοχοπροσιλωμένα αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, γίνεται σπάνια, ας πούμε. Αλλά ναι, για ένα personalized μοντέλο που να ξέρω ότι θα παίρνω αξία, ας πούμε, και δεν θέλω να παίρνω όλη την υπόλοιπη σαβούρα, ας πούμε, ναι, μάλλον θα πλήρωνα. Αλλά θα δυσκολευτεί να με πείσει ο ελληνικός τύπος ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ένα Oma News Από την άλλη μεριά, ίσως ήταν πιο εφικτό.
Μιλώντας για το Oma News, έχει κανείς ιδέα αν το Oma News έχει βγάλει λεφτά, ας πούμε, αν είναι self-sustaining.
Και να περιγράψουμε και τι είναι το Oma News.
Στην Κορέα είναι ένα πρακτορείο το οποίο διδρύθηκε το 2001, νομίζω. Λοιπόν, και το οποίο έχει επαγγελματίες δημοσιογράφους που λειτουργούν σαν και σαν αρχισυντάκτες, αλλά και αυτοί παράγουν ειδησιογραφία. Και το υπόλοιπο content, εν πάση περιπτώσει, παράγεται από πολίτες, ας πούμε, σε μια έτσι ημιεπαγγελματική, ας πούμε, μορφή δημοσιογραφίας. Το οποίο όμως έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη επιρροή στην Κορέα. Και μάλιστα τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ρο, τον είχε ρίξει και τον είχε ανεβάσει και τον είχε ρίξει. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Έχει δηλαδή επιρροή. Δεν ξέρω τα κομμάτια στοιχεία. Μπορεί
νομίζω...
να ψάξω να μιλάμε.
Αστέρι, το Oma News δεν είναι στο οποίο αν ένα άρθρο το οποίο εγώ στέλνω ως ερασιτέχνης, ας πούμε, αν καταφέρει να μπει στην πρώτη σελίδα, δεν ξέρω τι, στα 10 της ημέρας, ότι παίρνω κάποια χρήματα.
Ναι, υπάρχει ένα μοντέλο.
Ναι, τώρα βλέπω...
Πώς να μπει στην πρώτη σελίδα. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταποκριτών, νομίζω 1.300 έχει, οι οποίοι ξεκινάνε από ερασιτεχνική γραφή και μετά περνάνε σε ένα επαγγελματικό καθεστώς, που παίρνουν κάποια λεφτά για κάθε φορά που στέλνουν ανταπόκριση. Αφού έχει πώς να το πούμε, εγκαθιδρυθεί το κύρος τους μέσα στο δίκτυο των ανταποκριτών.
Εδώ βλέπω ότι παίρνουν 2 με 20 δολάρια ανά ιστορία οι απλοί citizen reporters, ανάλογα με το πόσο πολύ έχει διαβαστεί το άρθρο που γράψεις.
Είναι και αυτό ένα μοντέλο όμως. Αξιολόγηση σε πάση περιπτώσει και ανταμοιβή. Ας πούμε, το Now Public δεν έχει αντίστοιχο μοντέλο. Έχει ένα μοντέλο το οποίο άλλαξαν τους κανόνες, το term of views, και σου λένε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το υλικό που βάζει πάνω, το οποίο συνδέεται και από άλλα sites, από το Flickr, από το YouTube κτλ. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε εμπορικά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει ένα μοντέλο με προπληρωμό τέτοιου είδους. Το Now Public έχει βέβαια επαγγελματίες δημοσιογράφους, αλλά δεν λειτουργούν σαν αρχισυντάκτες. Ουσιαστικά μπορεί να μπει οτιδήποτε στην πρώτη σελίδα δηλαδή. Αλλά ας πούμε όπως το All Voices και δεν θυμάμαι και ένα άλλο blog κάτι, δεν έχουν τόση μεγάλη απήχηση, δηλαδή δεν πετύχανε. Το All Voices, ας πούμε, ενώ έχει αξιόλογους reporters και αυτό, δεν το έχω δει, ας πούμε, δηλαδή έχω δει πολύ χάλια άρθρα στην πρώτη σελίδα του All Voices και μάλιστα το έβγαλα και από τα feeds μου, γιατί κάποια στιγμή έβγαζε κάτι ιστορίες για UFO και τα λοιπά, ας πούμε. Δεν τον έχουν βρει κάπως την ισορροπία. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω το Now Public είναι πολύ κοντά σε αυτό το μοντέλο. Θα μπορούσε να το πετύχει αν θέλανε.
Για να αλλάξουμε το θέμα, μια και λέμε για μικροπληρωμές. Είδατε καθόλου τι πρότεινε το Pirate Bay? Το Pirate, για να πληρώσει το πρόστιμο που το έχουν βάλει. Είναι σατανική αυτή.
Το κατάλαβες αυτό? Το διάβασα.
Ναι, είναι σατανική. Είναι θεή και μαζί σατανική. Λοιπόν, βρήκαν το εξής, ότι το δικηγορικό γραφείο το οποίο έχει αναλάβει να εισπράξει το πρόστιμο του Pirate Bay, το οποίο είναι νομίζω 4 εκατομμύρια δολάρια ή κάποιο τέτοιο ποσό, τέλος πάντων, αρκετά μεγάλο, έχει έναν λογαριασμό στην τράπεζα για να γίνει αυτή η εισπράξη, ο οποίος έχει ένα όριο 1.000 καταθέσεων χωρίς χρέωση. Προφανώς γιατί το έχουν για τους πελάτες τους, όταν είναι κάποιος να καταβάλει κάποια χρήματα, έχουν ένα όριο ότι μέχρι 1.000 καταθέσεις δεν θα έχουν επιπλέον χρέωση από την τράπεζα. Από εκεί και πέρα, πάνω από τις 1.000 καταθέσεις, το μήνα νομίζω ή το χρόνο, δεν ξέρω, η τράπεζα τους βάζει ένα transaction fee, το οποίο είναι 2 κορώνες Σουηδίας. Προτείνει λοιπόν το Pirate Bay, όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει, να πάει να κάνει κατάθεση 1 κορώνα. Το οποίο σημαίνει ότι μετά τις πρώτες 1.000, για κάθε κορώνα που θα εισπράττει το δικηγορικό γραφείο, ουσιαστικά θα αναγκάζεται να πληρώσει 2. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα 1 κορώνα. Το οποίο το θεωρώ ότι είναι από τη μία σατανικό και από την άλλη ενδεικτικό του πώς όταν αρχίζεις και μιλάς για το long tail, για τα πολλά μικρά, μπορείς να το εκμεταλλευτείς σε πάρα πολλά πράγματα και αλλάζουν και οι κανόνες του παιχνιδιού.
Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη, θα μπορούσε να πιάσει οτιδήποτε που έχει να κάνει με μικροπληρωμές στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, τι να πω, σε επίπεδο, ξέρω εγώ, ακτιβισμού, λόμπι και τα λοιπά.
Δεν το λέω από άποψη μικροπληρωμών. Το λέω με την έννοια ότι διάφοροι οργανισμοί, επιχειρήσεις, το σύστημα έχει μάθει να λειτουργεί με έναν τρόπο που παίρνει ως δεδομένο ότι είναι λίγοι αυτοί που θα ασχοληθούν, είναι λίγοι αυτοί που θα καταθέσουν χρήματα, είναι λίγοι αυτοί που θα διαμαρτυρηθούν και θα ζητήσουν πληροφορίες, είναι λίγοι αυτοί που θα κάνουν μήνυση. Όταν πας στο μοντέλο στο οποίο έχεις τους πολλούς, οι οποίοι όλοι ενδιαφέρονται, όλοι πάνε να κάνουν κάτι, αλλά με ένα πολύ μικρό ποσό στη συγκεκριμένη προσπάθεια, οι όροι του παιχνιδιού φαίνεται να αλλάζουν πολλές φορές με πολύ απρόσμενο τρόπο. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι ένα denial of service, αυτοί το λένε denial of service δολαρίων, κάπως έτσι.
Πάντως νομίζω ότι έχουν και, βρήκαν και έξτρα στοιχεία για εμπλοκή του δικαστή σε, πώς το λένε, σε υποθέσεις. Δηλαδή νομίζω ότι κατέθεσαν και έξτρα στοιχεία που θέλουν να κάνουν disqualify το δικαστή και να ξαναγίνει η δίκη. Δεν ξέρω πώς πάει και τώρα αυτό το ζήτημα.
Νομίζω για mistrial, δηλαδή, ακύρωση της δίκης, κάτι τέτοιο.
Και παράλληλα στην Αμερική έχουμε τη δίκη της Jamie Thomas, η οποία είναι η μοναδική file server που, η οποία πήγε στο, την πήγε στα δικαστήρια η RIA, Recording Association of America. Και την έχει πάει με καμένα έτσι, πολύ αστρονομικό ποσό, εν πάση περιπτώσει, για τα τραγούδια που έκανε sharing. Και μάλιστα ο δικηγόρος της δεν την πάλεψε. Ζήτησε να απαλλαγεί και τώρα η RIA θέλει να τη δικάσει χωρίς δικηγόρο. Δηλαδή της επιτρέπει χρόνο να βρει νέο δικηγόρο και να τον ενημερώσει για την υπόθεση κτλ.
Δεν είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Η έφεση της RIA τώρα είναι η πρώτη.
Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε βασικά. Κάτι διάβαζα ότι την είχαν αναγκάσει να παραδώσει τον σκληρό δίσκο και ο δίσκος δεν είχε μέσα το καζά, ας πούμε. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Δεν ξέρω ακριβώς αν καταδικάστηκε πρωτόδικα. Είναι λίγο νεφελώδης υπόθεση. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω και πώς λειτουργεί το αμερικάνικο δικαστικό σύστημα.
Είναι αυτή η υπόθεση στην οποία θεωρούν δεδομένο ότι για να γεμίσει κάποιος το iPod του με μουσική πρέπει να καταβάλει γύρω στα 30.000 δολάρια ή όχι.
Ότι τόσο αξιολογούν.
Ότι τόσο αξιολογούν ότι ένα iPod γεμάτο μουσική αξίζει γύρω στα 30.000 δολάρια η μουσική που έχεις αγοράσει και κάπως βασίζονται σε μια τέτοια υπόθεση.
Είναι το χρεώσανε ουσιαστικά γιατί χρεώσανε ουσιαστικά για 24, λέει εδώ πέρα, παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και έχουν ζητήσει αποζημίωση 220.000 δολάρια.
Περίπου 10.000 δολάρια ανά κομμάτι, νομίζω. Δηλαδή,
ναι, κάπως έτσι.
Για 24 αρχεία.
Και νομίζω ότι ναι, καταδικάστηκε πρωτόδικα.
Ναι, καταδικάστηκε πρωτόδικα, τώρα το βλέπω και εγώ, αλλά υπάρχει retrial.
Είχατε δει ένα άρθρο στο Boing Boing που ανέφερε, που είχε κόπη από τους New York Times του 1890 που διαμαρτύρονταν οι δισκογραφικές, οι αμερικάνικες, όχι οι δισκογραφικές, δεν ήταν δισκογραφικές, ναι, ήταν, δεν ξέρω, η Ένωση Στιχουργών, δεν ξέρω τι ήταν.
Για τους πειρατές ραδιοφώνου,
Όχι, για τους πειρατές από την... κόλλησε το μυαλό μου. Ποια χώρα είναι πάνω από την Αμερική?
Αλλάσια.
Του Καναδά.
Φιλανδία.
Για τους Καναδούς πειρατές, λέει, που πλάνε τα ίδια κομμάτια χωρίς να τους καταβάλουν δικαιώματα.
Ήταν αληθινό τώρα αυτό, ήταν φάρσα.
Αληθινό ήταν. Και ήταν ακριβώς η ίδια ορολογία και ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα και πόσα εκατομμύρια δολάρια χάνουν το χρόνο από τους Καναδούς πειρατές που πουλάνε χωρίς να καταβάλουν δικαιώματα σε χαμηλότερες τιμές και μπλα μπλα μπλα.
Μήπως ήταν οι ίδιοι τύποι, ας πούμε, τους βγάζουν από τον πάγο κάθε λίγο και λιγάκι για να βγάζουν τα ίδια επιχειρήματα.
Ναι, μπορεί.
Γνωρίζετε ότι το ελληνικό ραδιόφωνο ήταν συνδρομητικό όταν ξεκίνησε?
Πώς?
Είχε γίνει μια έκθεση για τα πόσα χρόνια της ραδιοφωνίας, τα 70, πριν λίγο καιρό στο Ζάπιο και πήγα. Και εκεί εξηγούσε πώς λειτουργούσε το σύστημα. Όταν αγόραζε τη συσκευή, τη ραδιοφωνική, στη σφραγίζανε με μολυβοσφραγίδα. Και έπρεπε να πληρώνεις κάθε μήνα μια συνδρομή. Δεν πλήρωνε τη συνδρομή σου, εμφανιζόταν υπάλληλο στο σπίτι σου, ο οποίο κλείδωνε το ραδιόφωνο με λουκέτο κανονικά και δεν μπορούσε να το ανοίξει να παίξει. Μέχρι να πει τη συνδρομή σου.
Εγώ θα έλεγα.
Εγώ το ήξερα γιατί το έχω ακούσει στο podcast σου, Νίκο.
Με παρακολουθείς.
Νομίζω ότι το μοντέλο που θέλει να κάνει ο Σάι Αγκάση με τα αμάξια του, με τις μπαταρίες, αυτό δεν θέλει να κάνει. Ουσιαστικά θα νοικιάζει την μπαταρία.
Ναι, δεν το ξέρω.
Μια συνδρομή. Ο Σάι Αγκάση είναι αυτός που έχει μια εταιρεία, την Better Place, και έχει πείσει 2-3 χώρες, ξεκινώντας από το Ισραήλ νομίζω, για να βάλουν ουσιαστικά δίκτυα φόρτισης μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία παράγει ο ίδιος, συνεργασία με διάφορες εταιρείες. Και έχει ένα τέτοιο μοντέλο ουσιαστικά. Δηλαδή, νοικιάζει την μπαταρία, η οποία μπορεί να φορτιστεί οπουδήποτε, ας πούμε, και την αλλάζει ουσιαστικά. Δηλαδή, πας εκεί πέρα, την αφήνεις και παίρνεις μια άλλη φορτισμένη, άμα χρειαστεί. Και έχει ένα συνδρομητικό μοντέλο αναλόγως πόση φόρτιση θέλεις το μήνα, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν σου ανήκει η μπαταρία, δηλαδή την νοικιάζει, ας πούμε. Επαναστατική ελληνική ραδιοφωνία.
Ο Αντρέας παρατηρεί στο Twitter ότι λέει: συγγνώμη, το ότι πληρώνουμε την ΕΡΤ μέσω ΔΕΗ δεν είναι συνδρομητική περίπτωση. Ναι, είναι.
Είναι.
Χρεωτική συνδρομή κιόλας.
Το οποίο δεν έχουμε καταφέρει έναν τρόπο να το αποφύγουμε, έτσι, να βρούμε ένα... Αυτό το σύστημα με τη Μελίνα τελικά δεν ισχύει, δηλαδή με το Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων, νομίζω.
Δεν ξέρω. Όχι, για μένα εντάξει. Το θέμα της ΕΡΤ δεν είναι να μην πληρώνεις. Το θέμα της ΕΡΤ είναι να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει.
Ναι, αλλά άμα δεν γίνει κανένας ακτιβισμός, πώς θα...
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, με τα περιστατικά που είχαμε το τελευταίο εξάμηνο, ας πούμε, με την ΕΡΤ, δηλαδή θα άξιζε να γίνει μια κίνηση. Απλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πώς μπορούμε να. Έστω και συμβολικά, ας πούμε. Ότι δεν θέλουμε η ΕΡΤ να λειτουργεί, ας πούμε, σαν. Με όρους Βερσαλιών. Όπως οι μεταθέσεις θα είναι πολυτελείας και ο διευθυντής θα είναι ο Λουδοβίκος.
Και βασικά εγώ δεν θέλω η ΕΡΤ να μπαίνει στο παιχνίδι του να κάνει bid στο αν θα μεταδώσει, αν θα πάρει για να μεταδώσει το πρωτάθλημα ή το Champions
League. Αθλητικά γεγονότα και τέτοια.
Δηλαδή κάτι για το οποίο υπάρχει ήδη μια αγορά που σίγουρα οι άλλοι σταθμοί θα έβαζαν κάποια χρήματα για να το μεταδώσουν, να μπαίνει η ΕΡΤ και να δίνει περισσότερα.
Καλά, εγώ ήθελα η ΕΡΤ να βγάζει και το ψηφιακό της αρχείο με watermarks. Δηλαδή τις φωτογραφίες με watermarks και τα βίντεο με περιορισμένο resolution, εν πάση περιπτώσει, ανάλυση. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον έχει παραχθεί με λεφτά του ελληνικού λαού αυτό το ιστορικό αρχείο, ας πούμε, αυτή η πνευματική δημιουργία θα έπρεπε να είναι ελεύθερη, ας πούμε.
Είδατε παρεπιπτόντως το backstage του BBC. Που δίνει content.
Α, το είδα, ναι, το είδα αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα. Το BBC Backstage, ναι. Σου δίνει και εργαλεία για να κάνεις remix, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι.
Σου δίνει feeds και API για να πάρεις content δικό του και να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και μέσα σε αυτό, κάπου ψάχνοντας το βάθος, βρήκα από το απαλαιό ελληνικό BBC εκπομπές του 70, του 80, δηλαδή έχουν και μουσιακή αξία.
Α, τη συγκέντρωσαν. Ωραία. Όταν έκλεισε το κεντρικό BBC, τη συγκέντρωσαν στο. Όταν έκλεισε το ελληνικό, τη συγκέντρωσαν στο κεντρικό.
Μα δεν είναι όλες. Είναι, ξέρω εγώ, καμιά εκατοστή, κάτι τέτοιο, δεν μπορούσα να τις μετρήσω. Μπορώ να βρω το link, να σας το δείξω.
Με τι όρους χρήσης?
Ναι, Νίκο, γιατί θυμάμαι ότι το BBC παλιότερα τουλάχιστον, που είχε κάνει μια παρόμοια προσπάθεια για να δώσει το content του, ήταν. Δεν θυμάμαι, κάτι του στυλ Creative Commons, με τον περιορισμό ότι είναι μόνο για όσους ζουν στην Αγγλία.
Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο εδώ. Λέει non-commercial απλώς.
Ακόμα δεν μπορείς να κάνεις, να έχεις πρόσβαση στα βίντεο του BBC που ανεβαίνουν στο YouTube. Αυτό είναι σίγουρο, επειδή είμαι συνδρομητής στο κανάλι και δεν μπορώ να δω τα βίντεο.
Ναι, εγώ πάντως εχθές καθόμουν και έπαιζα και έφτιαξα ένα Yahoo Pipe το οποίο παίρνει ειδήσεις τεχνολογίας και τις ανεβάζω τώρα στο Metablogging.
Ωραία.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Λευκός Οίκος κατάφερε να πει στο Flickr να αφαιρέσει τελείως την άδεια χρήσης από τις φωτογραφίες που ανέβαινε. Φωτογραφίες ποιότητας, δηλαδή έχουν ένα εξαιρετικό φωτογράφο. Ο Λευκός Οίκος έχει account στο Flickr δηλαδή και ανεβάζει φωτογραφίες από την κοινωνική ζωή του του Ζήμπους Ομπάμα και τα λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν, και στην αρχή της είχαν βάλει με Creative Commons by Attribution σκέτο δηλαδή. Αλλά τελικά κατάφερα να πείσουν το Flickr να βάλει μια άδεια η οποία είναι ουσιαστικά public domain δηλαδή. Γιατί λέει οτιδήποτε παράγει, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι με ένα επιχείρημα το οποίο...
Δεν χρειάζεται ούτε attribution.
Ναι, δεν χρειάζεται ούτε attribution καθόλου, ας πούμε. Είναι public domain καθαρά. Το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, αν θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε lobbying και τη δική μας κυβέρνηση εδώ πέρα. Αν και δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω καν με τι άδεια διαθέτει η ελληνική κυβέρνηση το δικό της πολυμεσικό υλικό, αν παράγει, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, καλά, για όλα υπάρχουν αμφιβολίες, δεν θέλω να το πω αυτό. Και για το αν παράγει και για το πώς το δίνει. Εσύ, Αστέρη, αυτή την εβδομάδα πρόβαλες αρκετά και κάποια άρθρα σχετικά με τον Στυλιανίδη για την Ευρυζώνη.
Ναι, δεν ήταν σχετικά με τον Στυλιανίδη, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ήταν μια εκδήλωση που ήταν για την Παγκόσμια Μέρα της Κοινωνίας Πληροφορίας, λοιπόν, η οποία ετοιμάστηκε πολύ πρόχειρα, να μου φάνηκε. Δηλαδή, το δελτίο τύπου το πήρα από δημοσιογράφο δύο μέρες πριν την εκδήλωση. Ήταν σε τρεις πόλεις. Αθήνα, φυσικά. Κομωτινή, εντάξει, για ευνόητους λόγους, λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Και γενικά μου φάνηκε σαν μια ακόμα εκδήλωση του στυλ ας κάνουμε μια πανηγύρια στην κεντρική πλατεία του χωριού, ας πούμε, για να δείξουμε τι καλές που είναι οι υπηρεσίες μας. Πώς το λένε, σε σύνδεση βέβαια και με την είδηση ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη φέτος σε αύξηση της ευρυζωνικότητας. Το οποίο έχω την εντύπωση βασικά ότι είναι πλαστή αυτή η αντίληψη που προωθείται, γιατί το ADSL δεν θεωρείται broadband στο εξωτερικό, ή κάνω λάθος?
Όχι, είναι broadband.
Πρέπει να θεωρείται.
Όχι, θεωρείται. Απλά αυτό πάντα με την αύξηση. Έχω το ίδιο επιχείρημα και για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εξαρτάται που βρίσκεσαι σε σχέση με τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή, αν είσαι στο μηδέν.
Προφανώς
δεν είμαστε στο μηδέν, δεν εννοώ αυτό. Αλλά αν είσαι πολύ κάτω, έχεις τεράστια περιθώρια να βελτιώσεις το που βρίσκεσαι. Άμα είσαι κοντά στο 100%, προφανώς και δεν θα δεις καμία θεαματική αύξηση όσα χρόνια και αν περάσουν και ότι...
Σαφέστατα, ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Αντώναρος Μεστόμφος με είπε ότι το 2006 ήμασταν πρώτοι στον κόσμο σε αύξηση ευρυζωνικότητας. Το οποίο με κατέπληξε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση της εκδήλωσης μιλούσε για ένα πάνελ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος κάτω στην Αθήνα που έγινε η εκδήλωση αντίστοιχη, η οποία περιλάμβανε επιδείξεις skateboard και κάτι διάφορα άσχετα. Κάποια starlet θα ήταν εκεί, εν πάση περιπτώσει, για να παρουσιάσουν τα site τους. Ένα σκανδαλοθερικό site, εν πάση περιπτώσει. Και στο σημείο που πήγα εγώ έγινε μια συζήτηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, με έναν εκπρόσωπο της Δίρευσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου εντάξει αναφέρθηκαν κάποια στατιστικά στοιχεία για την αύξηση της ευρυζωνικότητας και κάποια ευκολόγια και γενικολογίες για το πόσο καλό είναι το ίντερνετ, και μετά περάσαμε στο ψητό, ας πούμε, όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, τα ζητήματα παραβατικότητας και κινδύνων στο ίντερνετ, που παρουσιάστηκαν με τον κλασικό κατ' εμέ κινδυνολάγνω, εν πάση περιπτώσει, τρόπο. Δηλαδή, μας είπανε μάλιστα και για ένα περιστατικό βιασμού.
Στο ίντερνετ.
Ναι, αυτός ο όρος. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά. Εγώ βγάζω φλίκτενες όταν ακούω για βιασμό και αυτοκτονία μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, μίλησε για μια περίπτωση ο εκπρόσωπος της ΔΥΕ εκεί πέρα, όπου μια κοπέλα έδωσε ραντεβού μέσω τσάτ, φυσικά, ας πούμε, και τη βρήκαν μετά βιασμένη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό δεν είναι παράδειγμα, ας πούμε, ίντερνετικής. Δηλαδή, θέλω να πω, μια συνέβρεση μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ας πούμε. Και αυτό το επισήμαναν και από το ακροατήριο κάποιοι που φέραν αντίρρηση σε αυτά που έλεγε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πολλοί αστυνομικοί έτσι παρουσιάζουν την αντίληψη για το πώς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν θετικά παραδείγματα για το πώς μπορούν τα παιδιά να επιμορφωθούν, ας πούμε, στη χρήση της τεχνολογίας. Περισσότερο είναι αυτή η κινδυνολάγαν αντίληψη ότι προσέξτε, ξέρω εγώ, κτλ. Υπάρχουν κάποιες. Πώς το λένε, κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες όμως κατ' εμέ, καταρχάς οι έρευνες από τις οποίες ξεκινάνε πάντα αυτά τα υπουργεία είναι παλιές. Και επειδή παρακολουθούσα κάπως το ζήτημα, εκδόθηκαν χωρίς ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βγαίναν κάποιες έρευνες που λέγανε, ας πούμε, ότι το 70% έχει, των νέων που έχουν μπει στο διαδίκτυο είχε πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό. Δεν διευκρινίζουν. Άλλο ζήτημα και αυτό. Δεν διευκρινίζουν ότι άλλο το πορνογραφικό υλικό, το γενικό, ας πούμε, που εντάξει, ο νέος των 16 ετών θα πάει να βρει και την τζόντα στο περίπτερο που λέει λόγο, άμα δεν έχει ίντερνετ.
Έχω την εντύπωση ότι και όσων ξέρουν να διαβάζουν 18άριδων, το 70% έχουν πρόσβαση σε πορνογραφικό
υλικό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζαν κάποια στοιχεία, ας πούμε, για παρενόχληση κτλ., τα οποία δεν τα εκμηρύουν ποτέ αυτές οι οργανώσεις. Και οι οποίες οι ίδιες οι έρευνες ακόμα παρουσιάζονται και σήμερα, ας πούμε, κάπως πιο γυαλισμένες, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Ποιοτικά στοιχεία δεν έχουμε δει. Κάτε με. Και μετά βρήκα και ένα απόσπασμα ομιλίας του Cory Doctorow, ο οποίος είναι γνωστός, εν πάση περιπτώσει, πολέμιος της αστυνομικής αντίληψης για την κοινωνία της πληροφορίας, που μιλούσε για το πώς μπορούμε, ας πούμε, να διδάξουμε στα παιδιά την έννοια της ελευθερίας και ταυτόχρονα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Το έχω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω ένα απόσπασμα να χαρακτηριστικό να τα ακούσουμε λίγο. Μπορώ λίγο?
Δεν ρίξω.
Δεν ξέρω να ακούγεται κιόλας. Ακούγεται?
Όχι.
Τίποτα.
Πού είναι κάπου που μπορώ να το πάρω εγώ? Αλλά και πάλι...
Ναι, είναι...
Δεν θα κάνει διαφορά.
Σε ένα συνέδριο για την σύγχρονη ελευθερία. Δεν ξέρω να ακούγεται.
Όχι, ακούγεται πολύ αμυδρά. Πολύ αμυδρά, εγώ τουλάχιστον.
Ναι, και εγώ δεν ακούω.
Έλα, μπορώ να ακούσω.
Πάντως, παιδιά, εμένα αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι... Μου φαίνεται ότι σε 9 από τις 10 ημερίδες, συνέδρια και τα λοιπά σε σχέση με το ίντερνετ στην Ελλάδα υπάρχει ένας εκπρόσωπος, ως συγκεκριμένος εκπρόσωπος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτό νομίζω είναι πρωτοφανές παγκοσμίως.
Ναι.
Το βρήκα το πώς θα μεγαλώσω λίγο την ένταση του μικροφόνου, μπας και ακουστεί καλύτερα λίγο. Κάτσε ένα λεπτό. Ακούγεται καλύτερα?
Τίποτα δεν ακούγεται.
Όχι.
Καλά, θα το βάλουμε ως link για...
Ναι. Αυτό που λέει είναι το εξής βασικά ο Doctorow. Λέει ότι τα παιδιά είναι οι beta tester της κοινωνίας της επιτήρησης και ότι με το να τους κάνουμε wiretapping την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα λοιπά, δεν τους προστατεύουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, λέει, είναι ότι πρέπει να τους μάθουμε τη δυσπιστία στην εξουσία. Γιατί ουσιαστικά οι επιβουλείς, δηλαδή έχουν γίνει έρευνες, ας πούμε, οι οποίες έχουν δείξει ότι κυρίως οι επιθέσεις σε ανηλίκους γίνονται από άτομα του περιβάλλοντος τους, δηλαδή δασκάλους, μακρινούς συγγενείς και τα λοιπά, ας πούμε. Και πρέπει να τους μάθουμε, λέει, πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία, να τους μάθουμε, ας πούμε, να μπορούν ακόμα και να σπάνε τα firewalls και τα λοιπά για να ξέρουν πώς γίνονται οι επιθέσεις, ας πούμε. Και εν τέλει να τους μάθουμε να είναι υπεύθυνοι πολίτες της κοινωνίας πληροφορίας χωρίς παροπίδες. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο εγώ βρίσκω ότι μπορεί να εμπνεύσει μια διαφορετική αντίληψη για την κοινωνία της πληροφορίας. Όχι, ας πούμε, να τους αντιμετωπίζουμε σαν πρόβατα τα οποία θα πρέπει να τα μαντρώσουμε κατά κάποιο τρόπο για να τα προστατεύσουμε. Και έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά, το Little Brother, το οποίο έχει ήρωες παιδιά, ας πούμε, τα οποία τα κυνηγάει το Homeland Security, ας πούμε, σε τρομοκράτες, εν πάση περιπτώσει, και βρίσκουν ένα δικό του τρόπο να επικοινωνούν.
Ακόμα δεν το έχω πάρει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι από τα αναγνώσματα του καλοκαιριού.
Είναι συγκινητικό πραγματικά. Στην αρχή δίνει και ένα how-to για το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα, ας πούμε. Περιέχει και ένα how-to ουσιαστικά για το πώς τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες και συγγραφείς στα Creative Commons ως εναλλακτικό μέσο δημοσίευσης. Και στην αρχή του κάθε κεφαλαίου του αποτελεί ένα φόρο τιμής σε ένα αγαπημένο το βιβλιοπωλείο, κυρίως offline βέβαια, αλλά και online, ας πούμε, εξηγώντας γιατί του σημάδεψε την εμπειρία του σαν συγγραφέα. Αυτές τις εναλλακτικές αντιλήψεις για την κοινωνία της πληροφορίας δεν τις ακούμε πουθενά. Δηλαδή, τις λέμε μεταξύ μας, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας ειδικός, εν πάση περιπτώσει, ή λομπίστας ή οτιδήποτε, ας πούμε, που να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κανάλια που παράγουν νομοθεσία και ενημέρωση, ας πούμε, που να μπορεί να δώσει μια εναλλακτική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει. Επιστημονική βέβαια, εντάξει. Αλλά εναλλακτική, όχι αυτή την φοβική.
Νομίζω ότι και αυτό που είπε ο Γιώργος είναι σωστό, ότι υπάρχει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας πάντα σε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για το ίντερνετ, το οποίο καταρχήν δείχνει την αντίληψη που έχουν οι διοργανωτές οποιασδήποτε εκδήλωσης σχετική με το ίντερνετ, ότι καλούν τον εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Ναι,
δεν το κάνουν το ίδιο, ας πούμε, κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση για το μέλλον του βιβλίου, που και εκεί φαντάζομαι υπάρχουν θέματα που άπτονται της αστυνομίας ή του τύπου που σχετίζεται και με την πορνογραφία, ή ποτέ δεν καλούν και κάποιο εκπρόσωπο της αστυνομίας να μιλήσει και για εκείνο τον ίστο, το οποίο είναι παράνομο και περίεργο κτλ. Και απ' την άλλη μας λείπει ίσως και κάποιο, μας λείπουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και να βρίσκονται κοντά, να έχουν το expertise και την αναγνώριση ώστε να μιλήσουν στο ευρύ κοινό, αλλά και να έχουν και την εξοικείωση με τα νέα μέσα, μια εξοικείωση όμως που να είναι πραγματικά βαθιά, γιατί έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με, πώς το λένε, από την νομική πλευρά του θέματος και το γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. Έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται στον ακαδημαϊκό χώρο, οι οποίοι μπορείς να πεις ότι είναι πολύ κοντά και στην κουλτούρα του hacking και των creative commons και τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα όπως θα θέλαμε εμείς να τα γνωρίζουν. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να τα συνδυάζει αυτά και να είναι ένας άνθρωπος που θα τέριαζε και στα μέσα, που θα τους άρεσε.
Δεν είναι θέμα που θα ταιριάξει, είναι θέμα να γνωρίζει, ας πούμε, να συμμετέχει στη συζήτηση. Δηλαδή να είναι εδώ, να μπορούμε να του θέσουμε ερωτήσεις. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω μια διάσταση που τη συζητούσαμε τις προάλλες επ' αφορμή και του Telecom με μια φίλη η οποία ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα. Και επισήμανε αυτό, ας πούμε, ότι δεν αξιοποιούν ποτέ τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, ας πούμε, και οι οποίοι γνωρίζουν και τις κοινότητες πώς λειτουργούν για να τους δώσουν ένα feedback, ας πούμε. Και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και στο ζήτημα των. Δηλαδή, δεν ξέρω να θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε τις προάλλες με τον Γιάννη Τολάριο για την πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, ας πούμε. Το οποίο εντάξει είναι κάποιος, ένα σπάνιο παράδειγμα που μπορείς να συζητήσεις με έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, είναι στο μηχανισμό μέσα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε. Ίσως να μην πάρεις τις απαντήσεις που θα ήθελες, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητάς. Αυτά όμως που συζητάμε εδώ πέρα μεταξύ μας, ποτέ δεν θα μπορέσω να τα θέσω, ας πούμε, πέρα από τα 2 λεπτά που θα έχω στο μικρόφωνο με τον υπεύθυνο της αστυνομίας.
Εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο κυρίως και οι οποίοι θα μπορούσαν να συζητάνε και εδώ μαζί μας. Δηλαδή έχουν παρόμοιες απόψεις και βλέπουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο. Δεν τους αρέσει όμως τόσο πολύ το να γίνουν exposed σε ένα ευρύτερο κοινό, το να βγουν στην τηλεόραση να μιλήσουν για αυτά τα θέματα.
Γίνεται για ένα δίκιο σε αυτό, γιατί υπάρχει κανιβαλισμός μετά.
Ναι, υπάρχει, ισχύει αυτό.
Αλλά έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο και οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να εκθέσουν τις ιδέες τους σε συνέδρια και ίσως όχι σε podcast, αν αυτό εννοείς. Αλλά άνθρωποι
όχι,
είναι.
Δεν εννοώ σε podcast, εννοώ ότι για να είναι κάποιος όπως ο Cory Doctorow, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκπρόσωπος, είναι spokesman. Ενός χώρου, πρέπει πέρα από το να γνωρίζεις καλά το αντικείμενο να είσαι καταξιωμένος και στα μάτια του ευρύτερου κοινού με τα κριτήρια που βάζει, ότι είσαι γνωστός συγγραφέας, ότι είσαι πετυχημένος επιχειρηματίας ή ότι είσαι γνωστός ακαδημαϊκός, και να έχεις και την ικανότητα να τα παρουσιάσεις αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο που να είναι ελκυστικό στο ευρύ κοινό. Νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιες φιγούρες στον ελληνικό χώρο.
Είναι
ή τουλάχιστον δεν έχουν αναδειχθεί.
Δεν είναι μόνο η αστυνομική αντίληψη. Είναι και η αντίληψη ότι το ίντερνετ και η διάχυση του ίντερνετ σημαίνει, ας πούμε, την δυνατότητα, για παράδειγμα, ας πούμε, να δείχνουμε κάτι φανταχτερό. Εγώ θυμάμαι την εποχή του ISDN ακόμα, ας πούμε, που η αντίληψη ήταν να δείξουμε μια σύνδεση με βιντεοκλήση, ας πούμε, σε ένα trade fair, σε μια έκθεση κλαδική, ας πούμε. Ή ακόμα και παλιότερα, να σου πω, δηλαδή, που πηγαίναμε στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βλέπαμε, ας πούμε, τη σύνδεση με το Skylab, ξέρω εγώ, και λέγαμε, α, δηλαδή, αυτά είναι χάντρες για ηθαγενείς. Δεν δείχνει στον κόσμο, ας πούμε, κάτι το οποίο να μπορεί ο ίδιος να συμμετέχει και να το αξιοποιήσει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ας πούμε, για τις το συνδέσουν το Ιντερνετ. Ταυτόχρονα αυξάνεται, ας πούμε, και το file sharing, έτσι, το οποίο κάποιοι το λένε πειρατεία. Αυτό είναι ένα αλληλοσυνδεόμενο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να θέλουμε το ένα και να μην θέλουμε το άλλο. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπει στο διαδίκτυο και θα ψάξει να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει, ας πούμε. Δεν θα είναι, το πρώτο πράγμα που θα ψάξει δεν θα είναι η ενημέρωση. Θα είναι, ας πούμε, ένα τραγούδι, λοιπόν. Δεν γίνεται συζήτηση, ας πούμε, χωρίς ταμπού για αυτά τα ζητήματα, γιατί φυσικά δεν θέλει και το λόμπι της αντιπειρατείας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει. Αυτό εννοώ. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ή ξέρω εγώ, κάνουμε γιορτές στην κεντρική πλατεία του χωριού και φωνάζουμε σταραλιτήτες, ας πούμε, και προβάλλουμε σκανδαλοθερικά site.
Αλλά η συζήτηση είναι ευρύτερη έννοια. Δεν είναι ανάγκη να γίνει φυσική συζήτηση σε ένα conference ή σε ένα podcast, σε μια εκπομπή. Ας βγουν αυτοί οι άνθρωποι και ας γράψουν καταρχήν μέσα από τα.
Άντε, μπράβο, πες το και αυτό. Ναι, είναι και το ζήτημα.
Blog, δηλαδή, οτιδήποτε έχουν.
Όχι. Και μέσα από τις εφημερίδες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση. Δηλαδή, το άρθρο του τάδε καθηγητή του Πανεπιστημίου ή του Πολυτεχνείου θα φιλοξενηθεί σε μια γνωστή εφημερίδα. Ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα.
Αλλά Νίκο,
μια και είπες για συνέδρια και τα λοιπά, για πες μας τι ήταν αυτό το Next 09.
Είναι ένα συνέδριο ανάλογο του Le Web, το γερμανικό, ας πούμε, Le Web, έτσι, πολύ μεγάλο, είχε καμιά 1.300 περίπου καλεσμένους. Ήταν εντυπωσιακά καλά οργανωμένο σε σχέση με το Le Web που πήγα. Δηλαδή το ίντερνετ έπαιζε πάντοτε, παντού, είχε live stream, είχε 4 παράλληλα tracks τα οποία λειτουργούσαν στην ώρα τους κτλ.
Γερμανοί.
Ναι, το μόνο αρνητικό, ας πούμε, το οποίο κράτησε και μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα ήταν που το άνοιγμα του συνεδρίου που το έκανε ο CEO της διοργανώτρια εταιρείας ήταν στα γερμανικά χωρίς μετάφραση. Για ένα διεθνές συνέδριο αυτό ήταν απαράδεκτο. Αλλά κατά τα άλλα γενικώς ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν θεματικά σαν συνέδριο και οργανωτικά.
Είδα ότι έγραψες και κάποια post για κάποιες παρουσιάσεις που σε εντυπωσίασαν. Ναι. Για πες μας το περισσότερο.
Ήταν καταρχάς το κομμάτι αυτό που έπαιξε και στο Next Web και πιθανώς το έχετε διαβάσει και από τα παιδιά που είχαν πάει στο Next Web του Jeff Jarvis, που με βάση το βιβλίο που το προμοτάρει στην ουσία το βιβλίο του μιλάει για το τι θα έκανε η Google στη νέα οικονομία, ας πούμε, και στην ουσία παρουσιάζει τις απόψεις του για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή και προς τα που πηγαίνουμε. Και αυτό έρχονταν συμπληρωματικά με την ομιλία του Μέρ Χακ για το καπιταλισμό 2.0, όπως το έλεγε, όπου, εντάξει, από μια παρουσίαση δεν μπορείς να δεις σε βάθος την επιχειρηματολογία τους γύρω από το ζήτημα, αλλά εμένα αυτό που προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν ότι έβλεπα από Αμερικάνους ένα λόγο που ήταν εντελώς εκτός από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, αμφισβήτηση της έννοιας του κέρδους, ας πούμε. Από την Αμερική που μπορεί να σε σκοτώσουν και να μην πας φυλακή, να σκοτώσεις και να μην πας φυλακή, αλλά να αμφισβητείς το κέρδος σε πηγαίνουν στον Γκουαντάναμο, ήταν εντελώς πρωτοφανέ για μένα. Και όχι μόνο απλώς έτσι θεωρητικά, αλλά γενικά όλης της λογικής του ότι οι εταιρείες δουλεύουν για το χρηματιστήριο και επειδή δουλεύουν για το χρηματιστήριο, οι managers έχουν στόχους που κοιτάνε απλώς να πιάσουν τους στόχους και να τους ενδιαφέρουν από εκεί και πέρα οι επιπτώσεις. Και όλη αυτή η αλυσίδα, το πώς οδηγεί τελικά νομοτελειακά στην κρίση, και με πρόσφατο παράδειγμα την κρίση που είδαμε. Αυτή, ας πούμε, η προβληματική να έρχεται από την Δύση προς την Ευρώπη ήταν εντελώς περίεργο. Και είναι και πολύ ευπρόσδεκτο για μένα.
Υπάρχουν online κάπου οι παρουσιάσεις?
Ναι, υπάρχουν όλα τα βίντεο, είναι σε καλή ποιότητα. Στο site του Next99 θα βρείτε τα links. Και επίσης ενδιαφέρουσα πολύ, την έχω ανεβάσει και εγώ σε ένα post, ήταν η παρουσία του Brian Solis. Ο Brian Solis είναι blogger που γράφει για θέματα PR, αλλά η παρουσίαση που έκανε είχε σχέση με τη διαδικτυακή οντότητα του καθενός. Τι είναι αυτό το οποίο προσδίδει αξία και σημασία, ας πούμε, στη διαδικτυακή οντότητα. Και την έλεγε The Human Network, το ανθρώπινο στοιχείο, ας πούμε, στα δίκτυα τα οποία σχηματίζονται. Επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση, παρότι ήταν πρώτη και ήταν ψιλομεθυσμένη την προηγούμενη μέρα, δεν είχαν έρθει πολύ. Εγώ τη βρήκα πολύ καλή. Και μετά είχε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, ομιλίες όπως τον Chris Hoyer, τον Chris Messina που είναι και ακτιβιστής για το θέμα του OpenID, το Identity γενικά με Open Standards. και από Γερμανούς, έτσι άκουσα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, και είχε και ένα κομμάτι με startups το οποίο δεν το πολύ παρακολούθησα γιατί δεν προλάβαινα να τα δω όλα. Αλλά το καλό ήταν ότι επειδή είχα πάει και προσκεκλημένο σαν blogger στην διοργάνωση, μας είχαν ειδικό χώρο στον οποίο μπορούσε να φωνάξεις κόσμο με τον οποίο να συζητήσεις, να κάτσεις εντελώς μακριά από τη φασαρία του venue και του bar που βγαίνανε στα διαλύματα κτλ. Ήταν παραδειγματικά φτιαγμένο.
Ωραίο. Και βλέπω άρα μία τάση να ξεφύγουμε τόσο ότι το ίντερνετ είναι μόνο για startups και λιγάκι μία ενδοσκόπηση του πού πηγαίνει, πώς μπορεί να γίνει, τι σημαίνει, πώς αλλάζει τον κόσμο και τέτοια.
Και αυτό επίσης μια πληροφορία που μου έκανε εντύπωση από, δεν θυμάμαι το επίθετο, Νταρίος λέγεται, Δαρίος δηλαδή, ένας τύπος που είναι social media υπεύθυνος της Wells Fargo και ήταν και ομιλητής στο συνέδριο. Είχαμε μια μικρή κουβέντα για το πώς ήταν το συνέδριο και μου λέει τα συνέδρια στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικά από την Αμερική. Γιατί με ρώτησαν αν έχω πάει στην Αμερική και του είπα όχι. Και μου λέει στην Αμερική είναι περισσότερο, ανεβαίνουν εταιρείες και μιλάνε και παρουσιάζουν τον εαυτό τους και λένε τι ωραίοι που είμαστε. Ενώ λέει στην Ευρώπη είναι πολύ πιο σοφιστικέ, πιο φιλοσοφικά.
Εντάξει, βέβαια αυτό είναι λίγο μονόπλευρο, γιατί στην Αμερική υπάρχουν και πολλά unconference, υπάρχουν συνέδρια που οργανώνονται από κοινότητες που δεν είναι τόσο...
Όχι, μα δεν είναι η διαφορά ανθρώπων, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι και στα μεν και στα δε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικός από το πώς μιλάνε στην Αμερική. Γιατί οι περισσότεροι ομιλητές ήταν Αμερικάνοι.
Δεν ξέρω, Νικό. Πριν από μερικά χρόνια παρακολουθούσα τα IT Conversations σχεδόν φανατικά δηλαδή. Και κατέβαζα, ας πούμε, ολόκληρα τα tracks που έβαζαν από συνέδρια. Και είχα παρακολουθήσει μερικά τα οποία θα τα έλεγα σχεδόν φωτισμένα για αμερικάνικο επίπεδο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο, ας πούμε, ότι να πουλήσουμε εντυπώσεις για το business model μας κτλ. Υπήρχαν και πώς το λένε, παρουσιάσεις οι οποίες έκαναν focus πολύ πιο. Τι να πω, ας πούμε, φιλοσοφικά πράγματα, του Ράσκοφ, ξέρω εγώ.
Κάτσε, μιλάς για συνέδρια επιστημονικά τώρα, το IT Conversations.
Όχι, μιλάω για συνέδρια IT, δηλαδή...
Ο Ράιλι...
Ναι, και ο Ράιλι, ξέρω εγώ, να σου πω τώρα το E-Tech, για παράδειγμα, τέτοια συνέδρια, ας πούμε. Όπου, ακόμα και συνέδρια open source, όπου μιλούσαν για τη φιλοσοφία του open source. Δηλαδή, ο Ρόμ Λεύκοβιτς, ο οποίος έχει την τάση γενικά, είναι έτσι ιδιοσυγκρατικός, ας πούμε, και μιλούσε για τη φιλοσοφία, ας πούμε. Τι να πω, ας πούμε, πώς το λένε αυτό που είχε τώρα στη Microsoft και έγινε CEO.
CEO.
Όλοι στο μυαλό μου τώρα. Όχι CEO, Chief Technical Officer. Από τη Lotus, μωρέ. Όλοι στο μυαλό μου τώρα. Ο οποίος μιλούσε, εν πάση περιπτώσει, για μοντέλα σύνδεσης και υπηρεσιών, ας πούμε, στην Αφρική, για παράδειγμα, ας πούμε, σε χώρες όπου δεν υπάρχει υποδομή, ας πούμε. Άκουγα τέτοιες παρουσιάσεις που δεν είχαν τόσο σχέση μόνο και άμεσα, ας πούμε, με το πώς θα παρουσιάσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και να βρούμε.
Yeah, μπορεί. Εγώ απλώς μεταφέρω την άποψη του τύπου, ο οποίος μένει στο Σαν Φραντζίσκο και είναι μέσα στο όλο αυτό το κύκλωμα. Δεν έχω ιδέα αν πήρα από Αμερικάνικο συνέδριο.
Εντάξει, ενδεχομένως το μέτρο σύγκριση να είναι ίσως το συνέδριο του TechCrunch, ξέρω και τα λοιπά. Και οπότε. Να πέσει
ναι, νομίζω... για startups, ναι.
Νομίζω ότι και στην Ευρώπη μέχρι πρόσφατα είχαμε μία τάση να μιμηθούμε αυτό το είδος συνεδρίου, του TechCrunch. Δηλαδή περισσότερο επιχειρηματικότητα και λιγότερο ανάλυση του τι σημαίνει αυτό το καινούργιο φαινόμενο.
Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό με τα startups. Δηλαδή έχω πάει και σε 2-3 άλλα τέτοια με startups. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εξαπλώνεται. Απλώς τα μεγάλα συνέδρια δεν μπορούν να είναι μόνο για 5-10 startups. Δεν θα μαζευτεί ο κόσμος μόνο και μόνο για να δει ένα startup competition.
Αστέρι, ωραίοι όζοι.
Ωραίοι όζοι, μπράβο. Όπως η προηγούμενη εταιρεία του Groove Networks έστεινε ad hoc δίκτυα στη ζούγκλα, εν πάση περιπτώσει. Καλά και στο Ιράκ είχε πάει αυτό. Πρέπει να έχει στρατιωτικά συμβόλαια, ας πούμε. Αλλά μιλούσε κυρίως για το πώς μπορεί να στήσει υποδομές εκεί που δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, και για ανθρωπιστική χρήση, ας πούμε. Τώρα θυμήθηκα το South by Southwest στα συνέδριο, ας πούμε, το οποίο...
Καλά, αυτό είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο τεχνολογία, είναι και μουσική, είναι ένα κοινωνικό. Ναι.
είναι κάτι σαν τεχνολογικό burning man, ας το πούμε κάπως έτσι.
Αυτό όλοι όσοι είχαν πάει ήταν ecstatic. Είναι και το μέγεθος, δηλαδή είναι 12.000 άνθρωποι, 13 ας πούμε, είναι τέρας.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πιστεύετε? Δηλαδή να συνδυάζει κατά κάποιο τρόπο, που να μην είναι αμυγός τεχνολογικό, ας πούμε, θα έπιανε κάτι ένα τέτοιο μοντέλο?
Νομίζω ότι η κοινότητα αυτή είναι 200-300 άτομα.
Εννοείς στα ελληνικά ή να το διοργανώσεις στην Ελλάδα και να τους καλέσεις από όλο τον κόσμο?
Και να φέρεις και ξένους, εννοείται, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία για να δώσεις κάποιο ενδιαφέρον, δηλαδή να μην είμαστε μόνο εμείς και εμείς, ας πούμε, αλλά να έχει λίγο ευρύτερο έτσι, ενδιαφέρον από το βασικό τεχνολογικό. Δηλαδή να έχει και τράξ, ας πούμε, μουσικά, ξέρω εγώ, παρουσίαση ταινιών. Δεν ξέρω, κάπως ένα εναλλακτικό, ας πούμε, conference κατά κάποιο τρόπο. Σαν το Southwest.
Ναι, ίσως. Συνήθως όλα αυτά. Νομίζω ότι το κύριο είναι ο διοργανωτής. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος καταρχήν μπορεί να το φέρει σε πέρας και δεύτερον έχει αρκετό πάθος για να το κάνει, γίνεται. Τώρα το πόσο θα είναι η απήχησή του, πόσο θα είναι η απήχησή του, εξαρτάται από την κοινότητα γύρω-γύρω. Αλλά ότι μπορεί να γίνει και να μαζέψει 300 ή 500 άτομα ή 1000 και να έχει ενδιαφέρον, σίγουρα γίνεται.
Εκεί υπάρχει χρήση διάκριση ανάμεσα στο αν φέρνεις απλά ένα συνέδριο και λαμβάνει χώρα, ας πούμε, στη χώρα σου και ουσιαστικά ο κόσμος θα μπορούσε να έρθει, δεν έχει ιδέα, δεν ασχολείται και απλά φέρνεις κόσμο από έξω, δηλαδή ένα διεθνές συνέδριο που φέτος λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα διεθνές συνέδριο άσχετο με τη χώρα, ας πούμε. Ή κάνεις κάτι το οποίο αξιοποιείς και, τις τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το προβάλλεις. Νομίζω ότι στο δεύτερο έχουμε πρόβλημα κάπως. Και σε πιο απλές εκδηλώσεις, ακόμα και το φεστιβάλ, τα φεστιβάλ κινηματογράφου που πηγαίνω, ας πούμε. Εγώ νιώθω ότι είναι αποκομμένα τελείως από την πόλη, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω,
θα ήταν δύσκολο για κάτι σωστή του Southwest να είχε κάποιο στοιχειώδες mainstream appeal στην Ελλάδα. Να γεμίσει ένα χώρο μεγαλύτερο, ας πούμε, από ένα κομμάτι της Τεχνόπολης, στον Γκάζι, στην Αθήνα ή κάποιο αντίστοιχο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπω δύσκολο.
Να γεμίσει τον Γκάζι.
Καλά, εντάξει, ναι, όντως, δεν θα ήταν άσχημο. Κάτι σαν το, ναι, τον κόσμο που πηγαίνει στο φεστιβάλ των κόμιξ. Ίσως υπάρχει το κοινό. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το κοινό, όντως. Ίσως όχι το κοινό που μπορείς να βρεις στο Όστιν, ας πούμε, για κάποιο τέτοιο τύπου συνέδριο, αλλά ναι.
Υπάρχουν και τα κοινά τα οποία είναι αποκομμένα στην Ελλάδα και ίσως αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, το κοινό των κόμιξ και το κοινό της μουσικής και το κοινό του κινηματογράφου είναι αποκομμένα από το κοινό που ενδιαφέρεται για τα πνευματικά δικαιώματα και τον τρόπο που λειτουργούν τα social media.
Πάντως, παιδιά, μιλάτε και για τα κόμιξ που επίσης έχω πάει στην Angoulême, που είναι το ετήσιο φεστιβάλ των κόμιξ. Τα μεγέθη είναι, για την Ελλάδα είναι, πώς πω, τεράστια. Εκεί είναι μια ολόκληρη πόλη που γίνεται διπλή επειδή γίνεται το φεστιβάλ. Εδώ στην Παβέλ, εντάξει, πάει κάποιος κόσμος σε ένα φεστιβάλ που θα μπορούσε να πάει και σε οπουδήποτε αλλού. Δεν νομίζω ότι έχουμε, πώς πω, και τη χώρα και το μέγεθος για να δημιουργήσουμε κάποιο τέτοιο μεγέθους και άρα απήχησης event εδώ.
Ναι, καλά, το μέγεθος σίγουρα θα είναι ανάλογα με το μέγεθος των κοινοτήτων. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Αλλά αν καταφέρεις να φέρεις τους ανθρώπους που σχεδιάζουν, με τους ανθρώπους που δημιουργούν ταινίες και τους ανθρώπους που δημιουργούν καινούργια μουσική ή ψάχνουν το τι γίνεται, τι καινούργιο μπορεί να γίνει στη μουσική, μαζί με ανθρώπους που ασχολούνται με το ίντερνετ και τα νέα μέσα και τα Creative Commons και τα πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να δημιουργήσεις κάτι ενδιαφέρον. Σίγουρα δεν θα έχει
πολλά τράξεις,
500.000 επισκέπτες, αλλά μεταξύ τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι επί 10 που τους παρακολουθούν θα μπορούσαν να βρεθούν σε ένα κοινό χώρο.
Ναι, συμφωνώ. Ουσιαστικά κοινότητες, ας πούμε, δηλαδή να φύγουμε από τη λογική του να κάνουμε stand σε κλαδικές εκθέσεις κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι, και να βρεθούμε μεταξύ μας. Ναι, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το Comic Dome, δεν ξέρω αν πήγε κάποιος από εσάς, που ήταν πριν από 1,5 μήνα, νομίζω, στην Αθήνα.
Πάω, αλλά το έχασα, δυστυχώς.
ο περισσότερος κόσμος το έχασε, δηλαδή και εγώ τυχαία κατάφερα και το... Αλλά είχε κόσμο, δηλαδή είχε αρκετές εκδηλώσεις, ήταν αρκετά πυκνή έτσι, η οργάνωση. Και γενικά ο χώρος ήταν μικρός. Εμένα μου φάνηκε μικρός για τον κόσμο που προσέλκυσε. Δηλαδή κάτω στο floor, ας πούμε, που γίνονταν και οι πωλήσεις των comics και το signing, ας πούμε, μου φάνηκε πάρα πολύ στενάχωρος ο χώρος για τον κόσμο που είχε μαζευτεί, ας πούμε. Νομίζω ήταν αρκετά επιτυχημένο σαν... και είχε και παράλληλες εκδηλώσεις. Ένα τέτοιο μοντέλο, ας πούμε, σε μεγαλύτερο χώρο. Δεν ξέρω, ονειρεύομαι γενικά. Ζηλεύω η αλήθεια.
Για να γίνει κάτι πραγματικά μεγάλο, θες να έχεις και ένα επίπεδο καλό εγχώριας παραγωγής. Ναι. Πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να εκτεθεί εκεί πέρα. Αλλιώς, θα ξύσει και λίγο σαν μουδιά στην Νότια Αφρική, ας πούμε.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αγιώτη.
Ναι.
Τι ξεχνάμε?
Δεν νομίζω ότι ξεχνάμε τίποτα. Σήμερα είχαμε και show notes. Ξεχνάμε.
Ξεχνάμε, γι' αυτό είπα.
Καταρχήν το Google ότι θα υποστηρίζει microformats. Δεν ξέρω, το είδατε?
Ναι.
Ότι θα...
Από σένα την είδηση.
Ότι θα ψάχνει στο ίντερνετ ουσιαστικά για σελίδες που περιέχουν microformats και θα τα αναλύει και θα τα χρησιμοποιεί για να καταλάβει καλύτερα τις σελίδες και την πληροφορία. Το οποίο νομίζω ότι είναι...
δικό του vocabulary, έτσι.
Δεν το έχω προσέξει. Για πες, Γιώργο.
Δεν υποστηρίζει ακόμα. Έχουν στήσει μια σελίδα στην οποία έχουν ορίσει δικό τους vocabulary. Δεν υποστηρίζουν το άλλα established microformats όπως το friend of a friend και τα λοιπά. Τουλάχιστον ακόμα. Mm-hmm. Οπότε ίσως είναι και μια κίνηση για να δημιουργήσουν στάνταρ σε αυτό το χώρο.
Εντάξει, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πραγματικά established standards και θεωρώντας ότι δεν είναι και δύσκολο να αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν το θεωρώ πολύ επικίνδυνο το να πει η Google ότι εμείς αυτά τα vocabularies θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε index αρχικά.
Όχι, είναι ένα σημαντικό βήμα και από ένα μεγάλο παίκτη σίγουρα ευπρόσδεκτο.
Για όσους δεν γνωρίζουν, τα microformats είναι ουσιαστικά επιπλέον markup μέσα στην HTML, δηλαδή και πάλι συνεχίζει η σελίδα που βλέπει κανείς στο browser του να υφίσταται, απλά έχει κάποιες επιπλέον πληροφορίες και είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο από άποψη κώδικα, ώστε να μπορεί να αναλυθεί και από μία μηχανή, δηλαδή σε ένα σημείο στο οποίο περιγράφεις, βάζεις τα links για τους φίλους σου, αυτό που είπε ο Γιώργος για το friend of a friend, υπάρχει επιπλέον markup ώστε ένα search engine να καταλάβει ότι αυτός είναι φίλος σου ή αυτός είναι συγγενής σου που βάζεις ένα link.
Είναι semantic web light, έτσι.
Ναι.
Και το σημαντικό είναι ότι προτάθηκε από developers, δηλαδή θυμάμαι όταν τα είχαν πρωτοβγεί τα... Έχει αρκετά χρόνια, έχει 6 χρόνια τώρα. Μπορεί και παραπάνω, ας πούμε. Δεν ήταν δηλαδή ένα consortium το οποίο πρότεινε τα microformat. Βγήκανε σαν μια χακιά, ας πούμε. Τώρα βλέπουμε ότι η Google τα υιοθετεί.
Ναι, και θα μπορούσαν να επιτρέψουν, ας πούμε, υπάρχει ένα microformat το οποίο περιγράφει βαθμολογίες, νομίζω, ή ταινίες.
Reviews.
Το review, μπράβο. Reviews. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν εγώ γράφω στο blog μου ένα άρθρο για ένα εστιατόριο στο οποίο πήγα ή για μια ταινία την οποία είδα και τη βαθμολογώ με έναν τρόπο και λέω 3 στα 5, αυτό θα μπορούσε να το καταλαβαίνει μια μηχανή αναζήτησης και να βγάζει μέσους όρους ή να σου πει ότι στην Ελλάδα το βαθμολόγησαν κατά μέσο όρο με τόσο, ενώ στην Αγγλία το βαθμολόγησαν κατά μέσο όρο με τόσο, ή ότι τα πιο καλά εστιατόρια σύμφωνα με αυτά που γράφουν στις σελίδες του ίντερνετ είναι αυτά και τα λοιπά, που είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Εγώ ξέρω τι βρίσκω πιο ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο. Αυτό που συζητούσαμε και παλιότερα, ας πούμε, με το χρονικό web, το temporal web δηλαδή, τη δυνατότητα, ας πούμε, να κάνεις ουσιαστικά να προσθέτεις ημερολογιακή πληροφορία ας πούμε στις ειδήσεις ή όχι, και όχι μόνο, ας πούμε, εκτός από αυτό που έτσι κι αλλιώς το έχουμε στα blogs, αλλά τη δυνατότητα να μπορείς, ας πούμε, να βλέπεις μια οριζόντια χρονική τομή, ας πούμε, ένα snapshot πληροφοριών, ας πούμε, οι οποίες παρήχθησαν την ίδια στιγμή κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο δεν νομίζω ότι γίνεται καλά τώρα αυτή τη στιγμή.
Να φτιάχνεις ένα δικό σου Google News Timeline, ας πούμε.
ναι. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και στο Google News δυσκολεύομαι να το βλέπω ότι φαίνει τις ειδήσεις με χρονολογική σειρά, αλλά δεν είναι επεξεργάσιμο εύκολα, ας πούμε. Και έξω από το Google είναι ακόμα πιο δύσκολο, δηλαδή, να βρεις αυτή την οριζόντια.
Πέρα από τη χρονολογική σειρά, όμως, τα microformats θα μπορούσαν να είναι να μετατρέψουν ουσιαστικά πραγματικά το ίντερνετ σε μία βάση δεδομένων και τα search engines στο interface για αυτή τη βάση. Δηλαδή, θυμάμαι ότι, και μάλιστα συμμετείχα και εγώ λιγάκι σε αυτό, στην πρόταση για να δημιουργηθεί ένα micro format για CVs. Mm-hmm. Ώστε να μπορεί κανείς να βάλει στη σελίδα του ότι έχω δουλέψει εκεί και εκεί, έχω αυτές τις σπουδές, γνωρίζω αυτές τις γλώσσες, έχω αυτές τις δεξιότητες. Το οποίο να μπορεί να γίνει indexed από τις μηχανές αναζήτησης και να μπορεί κάποιος μετά να ψάξει για ένα developer που ξέρει PHP στη Λαμία.
Αυτό είναι επικίνδυνα, φέρνει επικίνδυνα στο semantic web του team.
Υπάρχει όμως το συγκεκριμένο microformat και μάλιστα νομίζω ότι το Yahoo είχε πει κάποια στιγμή ότι θα το υποστήριζε. Δεν ξέρω τι έκαναν μετά, το Yahoo δεν
υπάρχει το κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο team για να προμοτάρει το semantic web, έτσι. Με το ραντεβού με τον γιατρό που έψαχνα να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό στην περιοχή σου, στη συγκεκριμένη ώρα κτλ. Το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που λες.
Ναι, νομίζω ότι θα πλησιάσουμε και αν αποφασίσουν ένας-δύο μεγάλοι παίκτες να κάνουν index τα microformats, μετά νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές εφαρμογές τους. Και σε σχέση με αυτό, ξεκίνησε σε alpha version μία καινούρια υπηρεσία. Πολλοί λένε μηχανή αναζήτησης, δεν είναι μηχανή αναζήτησης. Η Wolfram Alpha.
Computational Intelligence. Έτσι αυτό προσδιορίζεται. Αν το ρωτήσει, ποιο είσαι, τι είσαι.
Δεν ξέρω, το δοκίμασε κανείς.
Ω, ναι.
Είναι διαθέσιμο στο κοινό.
Ναι.
Δεν το έχω δει. Το έχω δει ακόμα.
Έχει πλάκα, γιατί χθες άρχισα και το ρωτούσα. Βασικά, εντάξει, το έριξα στην καφρίλα, ας πούμε, και το ρωτούσα χαζά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που του ρώτησα ήταν η κλασική ερώτηση του Bridge Keeper στο Monty Python's το Holy Grail, ας πούμε. Δηλαδή, ποια είναι η μέση ταχύτητα του Περιστεριού. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, ας πούμε. Και όταν την διατύπωσα την ερώτηση ακριβώς όπως ήταν στην ταινία, με παρέπεψε στην ταινία. Δηλαδή, μου είπε ότι αφρικανικό ή ευρωπαϊκό, και ορίστε και η παραγωγή στην ταινία. Όταν τη διατύπωσα αλλιώς, δηλαδή λίγο πιο απλά, δεν ήξερα να μου απαντήσει. Και άρχισα να παίζω γενικά και το ρωτούσα διάφορα, ας πούμε. Έχει παίξει κανένας άλλος για φοβηθεί?
Εγώ έχω παίξει και άκουσα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Για να πούμε τι είναι μια υπηρεσία η οποία έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία που δημιούργησε το Mathematica. Δεν είναι μηχανή αναζήτησης, παρόλο που το interface θυμίζει μηχανή αναζήτησης. Ουσιαστικά είναι ένα interface που σου επιτρέπει να ψάξεις για πληροφορία που υπάρχει στο ίντερνετ. Και έχουν κάνει index factual πληροφορία, δηλαδή πίνακες με δεδομένα, σελίδες που περιέχουν στοιχεία. Και αυτή πλέον την πληροφορία την επεξεργάζονται τη στιγμή που εσύ ρωτάς κάτι. Δηλαδή, αν γράψεις Greece, θα σου φέρει διάφορα στοιχεία για την Ελλάδα. Μάλιστα, ενδεικτικό είναι ότι το κουμπί δεν είναι κουμπί αναζήτησης, είναι κουμπί ίσον. Έτσι, δηλαδή, τι σημαίνει Greece και σου βγάζει. Αυτό, τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο πλησιάζουν πάρα πολύ σε αυτό που θα περίμενε κανείς να βρει στο Wikipedia. Αλλά άμα βάλεις, ξέρω εγώ, Greece's GDP, θα σου φέρει στοιχεία και γραφήματα για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδος.
Επίσης λειτουργεί όπως τα μαθηματικά φυσικά, δηλαδή κάνει πράξεις μαθηματικούς τύπους ή ακόμα σου, ας πούμε, για προβλήματα που δεν έχουν λυθεί, όπως το πίσω NLP, ένα πρόβλημα της λογιστικής λογικής, σου λέει ότι το δουλεύουμε, ας πούμε. Δηλαδή κάνει και χιούμορ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε κάνει ο Wolfram και είχε πιο πολύ έτσι αξία γενικά για να παίζει και να ψάχνεις σε πρακτικό επίπεδο ήταν το MathWorld. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανένας την εποχή που είχε βγει. Το οποίο ήταν ουσιαστικά μια εγκυκλοπαίδεια για τις επιστήμες και με παραδείγματα, δηλαδή αυτά όλα σαν εκπαιδευτική βιβλιοθήκη, δηλαδή για παραδείγματα φυσικής, τα οποία τα βλέπαμε παλιά, ας πούμε, με σκίτσα πάνω στα βιβλία κακό σχεδιασμένα κτλ. Ήταν εκπληκτικό, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί.
Να σας βάλω μια εύθυμη νότα στο Wolfram.
Για πες.
Ερώτημα. How many roads must a man walk down before you can call him a man?
Η απάντηση.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Ναι, ναι, έχουν, αυτό το πετύχανε. Έχουν βάλει μέσα. Εντάξει, αυτό δεν είναι και. Και
εντάξει, αυτά είναι quotes.
Έχουν βάλει τυπικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος και να. Ας πούμε, εγώ το ρώτησα αν είσαι τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και μου λέει κάτι, δεν θυμάμαι, ας πούμε.
Εγώ άκουγα, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη το τελευταίο This Week in Tech με τον Wolfram, ο οποίος τον ρωτάει ο Λαπόρτ, έχεις δει κάτι ενδιαφέρον, έχεις βρει, γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι στατικά, γίνονται compute τη στιγμή που το ρωτάς. Δηλαδή, αν ρωτήσεις για Greece και GDP, ουσιαστικά συνδυάζει τις δύο λέξεις, Greece και GDP, και μάλιστα σου βγάζει και ποιο είναι το mathematical form. Σου λέει ότι είναι τα country data που συνδυάζουν τις λέξεις Greece και GDP και σου φέρνει τα αποτελέσματα και τα λοιπά. Και λέει, είδα κάτι το οποίο δεν περίμενα, ότι θα μπορούσες να υπολογίσεις την ηλικία ενός ατόμου με βάση το όνομά του. Ειδικά λέει για περίεργα ονόματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τις οποίες εμφανίζονται στα αγγλικά.
Στα δημοφιλή, ας πούμε.
Έτσι. Που ήταν πολύ δημοφιλή, ναι. Είδα ότι μπορείς τελικά να δεις μια εκτίμηση του ποια θα μπορούσε να είναι η ηλικία αυτού του ατόμου που έχει αυτό το όνομα. Το οποίο δεν το περίμενα να το βρω σε αποτέλεσμα. Γιατί συνδυάζει τις πληροφορίες από κάποιο πίνακα που έχει τα life expectancies, τις πληροφορίες για το πότε, δεν ξέρω, από κάποιους πίνακες με τα ονόματα των παιδιών που γεννήθηκαν και τα λοιπά, και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα απρόσμενο. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο να ψάξει κανείς και να συνδυάσει, και ίσως όσο μάθουμε καλύτερα να χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι και σε αλφα ακόμα βέβαια version, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο για να ψάχνουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες.
Πάντως είναι περισσότερο classification engine παρά, δηλαδή μου θυμίζει λίγο την αναλυτική γλώσσα του John Wilkins, που ήταν ένας φυσικός φιλόσοφος του 17ου αιώνα, που προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να περιγράψει τα πάντα, ας πούμε, μια γλώσσα. Περισσότερο αυτό μου θυμίζει παρά οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλο και το hype, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ ακούω για το Wolfram Alpha εδώ και ένα μήνα, ας πούμε. Και αυτά που ακούω γενικά είναι το πόσο έξυπνο είναι και περισσότερο από το Google, με κάποιο έτσι λαϊκίστικο τρόπο το προμοτάρουν, ας πούμε. Σίγουρα θα είναι
χρήσιμο. Το Wolfram έχει αυτή την τάση.
Ναι, το έχει πάρα πολύ.
Εγώ πάντως, παιδιά, δηλώνω αποκαρδιωμένος, γιατί δοκίμασα να τεστάρω τη θεωρία μου ότι ο πραγματικός πληθυσμός της Αθήνας είναι 10 εκατομμύρια ήδη. Και ο Wolfram μου έβγαλε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, 730.000.
Όχι όμως, γιατί το έψαξα κι εγώ, το έχω ήδη ψάξει κι εγώ. Σου λέει Athens Attica.
Α, μιλάει για τον Δήμο.
Και πιο κάτω στα αποτελέσματα λέει και Πειραιώς Attica.
Uh-huh.
Δεν θυμάμαι που το είδα, γιατί έψαχνα κι εγώ για πληθυσμό στην Αθήνα. Θα άμα δεις, τελικά το αποτέλεσμα είναι σχετικά σωστό.
Και επίσης επεξεργάζεται φυσική γλώσσα. Μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις το Turing test που τον ρωτάω εγώ, αλλά δεν ξέρω να το απαντήσεις συγκεκριμένα, παρά που λέει ότι είναι Universal Engine. Το οποίο είχε ενδιαφέρον και από μόνο του. Δηλαδή, να δεις τι μπορεί να καταλάβει, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είχατε παίξει ποτέ με κάτι bot του στυλ Ελίζα, δηλαδή, που επεξεργάζονταν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και απαντούσαν.
Η Ελίζα ήταν που έκανε τη ροζεριανή ψυχανάλυση, δεν ήταν.
Ναι.
Ελίζα που ήταν. Και σε ρωτούσε βασικά.
Και ήταν το engine που είχαν χρησιμοποιήσει στην ταινία. Σε ποια ταινία? Σε μια ταινία με ένα ρομπότ, με μια. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Για το site της ταινίας είχαν χρησιμοποιήσει αυτό, το Ελίζα.
Στην Ελίζα τη ρωτούσε, χρησιμοποιούσε αρχές της ψυχολογίας κυρίως, και συνήθως σου αντέστρεφε την ερώτηση. Δηλαδή, ρωτούσε κάτι και σε ρωτούσε, πες μου όμως εσύ, ας πούμε, τι σκέφτεσαι για το. Δεν είχε θέματα, δηλαδή. Συζητούσε σε θεωρητικά φυσική γλώσσα, ας πούμε, για τα πάντα. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να
προσομοιάσει. σχετικά με το Wolfram, να δώσω ένα παράδειγμα για αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος. Άμα ψάξει κανείς για aggressive population, του φέρνει ένα αποτέλεσμα. Λέει 11,1 εκατομμύρια άνθρωποι και σου δείχνει και ένα διάγραμμα με την, πώς το λένε, με τον πληθυσμό ως προς το χρόνο. Και από κάτω δείχνει... μισό λεπτό. Και από κάτω δείχνει κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε αυτά ουσιαστικά μπορείς να κάνεις drill down, δηλαδή σου λέει population τόσο, density τόσο κτλ. Άμα πατήσεις show distribution στα demographics, αρχίζει και στο spy και σου λέει τόσοι άντρες, τόσοι γυναίκες. Δεν θυμάμαι πως βρήκα, κάπως μου έβγαλε προηγουμένως και το αναπόλυ. Οπότε μπορείς πραγματικά να κάνεις πράγματα που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να κάνεις. Χωρίς να θέλω να το κάνω overhype κι εγώ.
Πάντως εγώ απογοητεύτηκα όταν το ρώτησα τι είναι ο άνθρωπος και μου έφερε 4-5 χαρακτηριστικά, ας πούμε, κάτσε να το ξανακάνω, να δω πώς το είχα βγάλει. Λοιπόν, και... ναι, λοιπόν.
Του βάζω χύμα. Έχετε διαβάσει το Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
Φυσικά, το είτε.
Λοιπόν, η ερώτηση answer to life, the universe and everything.
Και δίνεις 42.
Σε δίνεις 42.
Ναι, αλλά η πλάκα είναι ότι η ερώτηση
δεν είναι αυτή. Κάνει και το Google αυτό πάντως, αν πιστεύω.
Αυτή η ακριβής ερώτηση είναι ποια είναι η απάντηση στην τελική ερώτηση για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Γιατί τελικά πρέπει να βρουν μετά και την ερώτηση και για την οποία φτιάχνουν τη γη, κατά παραγγελία των ποντικών, αν το θυμάστε. Αλλά ναι, έχουν πλάκα όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, είναι χαρά του geek το Wolfram Alpha. Μπορεί να είναι πιο χρήσιμο για, εγώ πιστεύω, είναι πιο χρήσιμο για θετικούς επιστήμονες που θέλουν να επιλύσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εξισώσεις ή να δείξουν κάποιες χρήσεις εκπαιδευτικές, παρά, ας πούμε, για να το ρωτάς πράγματα κυκλοπαιδικά, ας πούμε. Αλλά εν τέλει έχει και αυτή την αξία. Νομίζω ότι η ανακάλυψη είναι και παιχνίδι. Είναι μια σημαντική διάσταση, ας πούμε, της εκπαίδευσης και της ανακάλυψης. Και εγώ θα ήθελα να το δώσουμε σε μια τάξη μαθητών που θα το χρησιμοποιούσε ένας μαθηματικός, για παράδειγμα, για να δείξει τα παιδιά, ας πούμε, κάποιες βασικές έννοιες της άλγεβρας, για παράδειγμα.
Ναι, απ' την άλλη, ας πούμε ότι θέλεις να δεις το πώς είναι οι Έλληνες χρήστες ίντερνετ. Πού θα ψάξεις?
Ίσως να μην έχει πηγές. Έχει ένα πρόβλημα, δηλαδή, οι πηγές του, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Οι πηγές του είναι κάπως περιορισμένες, ακόμα κάνει indexing ίσως. Δηλαδή, ίσως σε 2 χρόνια από τώρα θα είχε περισσότερο
ενδιαφέρον. Σου φέρνει αποτέλεσμα. Greece Internet Penetration και σου λέει 2,54 εκατομμύρια άνθρωποι. Και με παρατήρηση στο πλάι estimation του 2007.
2007 το βλέπω τώρα, ναι.
Το οποίο νομίζω ότι είναι σωστό. Δηλαδή, μπορείς να βρεις τέτοια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω ψάχνοντας για τέτοια, για facts, για στοιχεία, ξέρεις, αριθμητικά.
Αλμανάκ εννοείς. Εσύ λες για χρήση αλμανάκ, δηλαδή, ας πούμε, για στατιστικά στοιχεία τα οποία τα θυμάσαι. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Ίσως το Wolfram Alpha μπορεί να εκλείψει τα αλμανάκ, όπως, ας πούμε, η Wikipedia εξέλιπε τις τυπικές εγκυκλοπαίδες. Σίγουρα, δηλαδή, από το να ψάχνεις, ας πούμε, σε αυτά τα βαριά τα βιβλία.
Ποιος είναι ο πληθυσμός της Ρωσίας, ξέρω εγώ, και πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει εδώ και βλέπεις και ένα διάγραμμα.
Και φυσικά μπορεί να το ρωτήσει τι ώρα είναι τώρα στη Βοβά, για παράδειγμα. Και αυτό είναι χρήσιμο.
Και τι καιρό κάνει και τα λοιπά.
Μέσος πληθυσμός του κόσμου και τι καιρό κάνει, ναι. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε μια μισή ώρα και παραπάνω.
Ναι, αρκετά παραπάνω. Δεν πειράζει. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Πολλά άλλα, θα πάμε στο 2.
Οκ. Χαιρετούμε.
Χαιρετούμε.
Οκ.
Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας.
Δεν κάναμε εισαγωγή βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
Πάντα γίνεται στο τέλος αυτή η εισαγωγή.
Αυτή η εισαγωγή γίνεται πάντα στο τέλος, γιατί να μπορεί να το ακούσει κάποιος και ανάποδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2009. Γεια σας.
Νίκο, ελπίζω να σε έχουμε και στο μέλλον μαζί μας.
Εξαρτάται από εσάς. Καλέστε με και θα έρχομαι.
Θα πρέπει να μας δίνεις τακτική αναφορά από τα διάφορα συνέδρια που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και στα οποία πηγαίνεις.
χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια.